Mission to the Moon Podcast brought to you by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้ตั้งชื่อของชื่อพอดแคสต์ว่าเหนื่อยแบบไม่มีสคริปต์ก็คือว่าคือหลายท่านที่ติดตาม Mission to the Moon มาเนี่ยก็จะทราบว่าพอดแคสต์ที่ผมทำเนี่ยนะครับบางตอนก็เป็นเชิงที่พูดเรื่องบทความที่ผมอ่านมานะฮะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนาตัวเองเรื่องบริหารเวลานะครับบางทีก็จะเป็นเรื่องที่เป็น current event นิดหน่อยนะฮะมีความเป็นเรื่องราวช่วงนั้นเช่นจะเป็นเรื่องถ้าตอนนี้ก็ต้องเป็นแบบเรื่อง Clubhouse เรื่องอะไรแบบนี้บางตอนก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ผมไปเจอมาหรือเรื่องที่ผมไปคุยมาหรือว่าไปฟังมาบางทีไปได้ยินคนนั้นก็พูดเรื่องนั้นมานะฮะก็มาเล่าต่อมาอาจจะมาขยายความนะครับบางทีก็เป็นบทความที่ผมเขียนนะฮะเองนี่แหละแล้วผมก็มาเล่าอีกทีหนึ่งในรูปแบบของเสียงซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านกันทุกตัวนะฮะก็คือก็ใช้เป็นโครงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีบางตอนที่เหมือนกับตอนนี้ครับคือไม่มีสคริปต์ถ้าจะมองให้มันเป็นลักษณะของการบันทึกไดอารี่ไว้ก็ได้นะเออแต่ว่าแทนที่ผมจะเขียนเนี่ยผมก็มาพูดคุยเล่าให้ทุกท่านฟังแทนนะครับตอนที่ไม่มีสคริปต์มันก็จะไม่มีสคริปต์ครับก็คือมันก็จะไปของมันเรื่อยๆนะฮะอาจจะไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็อยากจะมาคุยแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นความรู้สึกนะโมเมนต์นั้นๆด้วยคืออีก2วันอาจจะอัดไม่ได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าดูความรู้สึกนี้มันไม่อยู่แล้วนะครับความรู้สึกที่อยากจะมาเล่าวันนี้ก็คือความรู้สึกของความเหนื่อยแล้วก็ต้องบอกว่าการใช้คำว่าโอเวอร์เวลมก็ได้นะคือมันแบบรู้สึกจัดการอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับคือสาเหตุมันก็จริงๆมันก็มาจากตัวผมเองแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่าถึงต้นเรื่องนิดนึงก็อาจจะต้องขออนุญาตอ้างอิงไปถึงการมาถึงของ Clubhouse ด้วยนะฮะคือโดยปกติเนี่ยช่วงก่อนหน้าที่มี Clubhouse เนี่ยตารางชีวิตผมก็ค่อนข้างแน่นอยู่แล้วเพราะว่างานที่สีจันทร์ก็ยุ่งผมพยายามออกกำลังกายด้วยการตื่นเช้าไปวิ่งนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะอ่าน Mission Daily Report เยอะขึ้นด้วยบางสัปดาห์ผมหายไปช่วงนั้นผมป่วยแล้วก็เลยจะกลับมาพยายามจะอ่านให้เยอะขึ้น Mission Daily Report ข่าวตอนเช้า 7:00 นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกินเวลาพอสมควรทั้งเวลาเตรียมตัวเวลาอะไรเอ่ยแล้วถ้าเกิดอยากจะไปวิ่งด้วยคือต้องตื่นเช้ามากๆอ่ะ 4:00 อ่ะก็ต้องเตรียมข่าวก่อนหน้านั้นอีกด้วยนะครับรวมไปถึงว่าพอดแคสต์ที่ต้องทำวันละ2ตอนอยู่แล้วแล้วก็งานที่สีจันทร์ซึ่งผมพยายามจะไม่เอาเวลางานของสีจันทร์เนี่ยมาทำเรื่องของมิชชั่นคือพยายามจะแยกกันให้ได้นะครับแล้วก็มีรายการใหม่รีวิวของนู่นนี่เนี่ยถ้าพูดถึงถ้าเป็นเหยือกน้ำแล้วกันนะถ้าสมมติว่าเป็นเหยือกน้ำเนี่ยงานผมตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกก็คือมันปริ่มๆจะล้นอยู่ละแต่ยังไม่ล้นยังพอแบบพอจะบริหารจัดการได้แต่พอไอ้พอดแคสต์ไม่ใช่ไอ้คลับเฮาส์มาเนี่ยนะครับซึ่งจะไปโทษคลับเฮาส์ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเราก็เป็นคนเลือกก็เขาไปเล่นเองเนี่ยมาเนี่ยมันก็เหมือนเทน้ำห้อยแก้วหนึ่งตู้มลงไปในไอ้เหยือกเนี่ยนะครับซึ่งมันกำลังจะล้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหคราวนี้ก็นั่นเลยนะฮะเมื่อวานเราเพิ่งเปิดตัวผังของคลับเฮาส์ไปทั้งหมด7 รายการนะครับทั้งวันตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มเนี่ยซึ่งก็มีทั้งแบบที่พูดสดมีทั้งแบบที่อัดมารีรันบ้างอะไรบ้างก็จะมีรายการสดสำคัญตอนเช้า7 โมงก็คือ Mission Daily Report ใช่ไหมกับตอนกลางคืนครับวันนี้ซึ่งเป็น Clubhouse Only เลยก็คือตอนประมาณ2 ทุ่มนะครับทีนี้เนี่ยคือเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกแบบไม่สามารถที่จะควบคุมตารางชีวิตตัวเองได้ก็คือไอ้นู่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เสร็จออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกช่วงนี้ก็คือมาวิ่งวิ่งนิดหน่อยตอนเที่ยงอะไรแบบนี้ได้ครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะฮะก็คือมันก็ไม่เหมือนกันไปวิ่งที่สวนลุมตอนเช้าหรอกนะความรู้สึกต่างกันเยอะเราก็รู้สึกนอนไม่พอผมรู้สึกแบบเหมือนตามันล้าๆนอนไม่พอเนี่ยมาหลายวันละนะฮะแล้วก็คำถามก็คือว่าเอ้าแล้วทำไมไม่จัดไม่ได้เหรออะไรเงี้ยในวันของ Clubhouse เนี่ยเราก็คือ Mission to the Moon ก็มองตัวเองเป็น Content Creator พอเป็น Content Creator เนี่ยโอ้คุณจะพลาดไอ้ Clubhouse มันก็คงจะแหมมันก็พูดยากนะเพราะว่าทุกคนเขาก็กระโดดลงไปเล่นกันหมดนะฮะแล้วเกิดเราช้าก็เราก็จะไม่มีพื้นที่แต่ถ้าเราเปิดไปดูเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาก็อยู่ในนั้นกันผมเชื่อว่าทุกคนเลยก็ว่าได้นะผมนึกไม่ออกเลยว่าใครไม่อยู่แต่ว่ามันก็สร้างแรงกดดันให้กับเราพอสมควรเราก็คือผมด้วยนี่นะครับ วันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องนี้ตั้งประเด็นไว้อย่างนี้แล้วกันว่าเวลาชีวิตคุณเหนื่อยหรือว่ารู้สึกมันล้นไปหมดเนี่ยล้นแบบเนี่ยทำยังไงกันดีบ้างนะครับอาจจะไม่มีคำตอบให้นะแต่ว่าชวนคุยชวนคิดกันไปแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าอันที่หนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือไม่ว่างานจะยุ่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะฮะยิ่งงานยุ่งยิ่งงานยุ่งเราต้องยิ่งเข้มงวดกับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเบสิกไฮจีนคือเรื่องพื้นฐานที่สุดเช่นยังไงเราก็ต้องพยายามหาทางหลับให้ได้อย่างเมื่อคืนเนี่ยผมเล่าให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยผมจัดคลับเฮาส์กับเอกับต้องเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่รายการมิชชั่นด้วยซ้ำนะคือรายการสภาชานมนะเสร็จตอน4 ทุ่มแล้วผมได้รับโทรศัพท์สำคัญมากเลยนะฮะตอนประมาณ4 ทุ่มนิดๆนะครับจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมกำลังรออยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็คุยกับท่านสักพักหนึ่งแล้วก็มีงานต้องทำเพื่อที่จะส่งเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยนะเพราะเขารออยู่เนี่ยนะฮะกว่าจะเสร็จงานก็ประมาณสัก5 ทุ่มทีนี้ตับคือไม่รู้ใครเคยเป็นหรือเปล่ามันตามค้างอ่ะเหมือนมันแบบเหมือนมันคิดงานอยู่แล้วมันหลับตาปุ๊บมันไม่หลับอ่ะคือสมองนี่แบบตื่นแบบคือกว่าจะหลับนู่นนะครับ1:00แล้วก็แน่นอนก็ไม่ได้วิ่งอ่ะคือถ้า1:00ผมวิ่งไม่ไหวแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาอ่านข่าวนะฮะแล้วก็มาประชุมมาทำงานอัดรายการAlreadyกับอาจารย์นพดลกับพี่ปิ๊กแล้วก็9:00ก็มาประชุมที่สีจันเนี่ยแล้วก็นั่งประชุมสีจันเหมือนอยู่ตอนนี้ประมาณเที่ยงก็คือเบรกพักเที่ยงพอดีนี่ผมก็ประชุมไม่หยุดเลยเนี่ยนะฮะทำนู่นทำนี่มาแล้วก็พอมาถึงพักเที่ยงผมรู้สึกอยากจะอัดบันทึกความรู้สึกแบบนี้ไว้หน่อยว่ายังหาทางออกเรื่องนี้ไม่เจอคือคลับเฮาส์จะไม่ทำก็ไม่ได้ไองานอื่นก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราก็รู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หายไปเพราะฉะนั้นก็คิดว่าพาร์ทนึงที่สำคัญก็คือทำยังไงก็ได้ให้อย่างกรณีเมื่อคืนสมมติขับเขาจบ4 ทุ่มอย่างเงี้ยทำยังไงจะหลับได้ทันทีผมก็ต้องไป figure out ไอ้ basic things พวกนี้ที่เป็นเรื่องที่แบบ basic มากๆทำไงได้หันหลับให้ได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นอันหนึ่งผมว่าสำคัญนะอันที่หนึ่งก็คือต้องไปคิดเรื่อง basic ให้ได้แล้วก็แม้ว่าจะมีเวลาเพียงน้อยนิดแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะก็ยังต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดียกตัวอย่างเช่นผมอัดตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งละนะครับขอครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเนาะวิ่งตอนเที่ยงนี่แหละไม่เป็นไรนะครับก็โชคดีที่สีจันมีฟิตเนสนะก็เลยง่ายหน่อยนะครับพอเป็นเรื่องเบสิกพวกนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะ เลือกอาหารให้มันแบบเฮลตี้หน่อยอะนะฮะจืดๆโปรตีนหน่อยเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พยายามที่สุดที่ไม่ว่าจะมีสล็อตช่วงไหนก็ตามถ้าพักได้คือพักแบบว่าหลับตา10 นาทีอะไรเงี้ยก็คือหลับตาก็จะไม่เล่นมือถือนะเพราะรู้สึกว่าใช้มือถือเยอะมากอยู่แล้วกับการอยู่ในคลับเฮาส์ในอะไรต่างๆนานพวกนี้ผมคิดว่าพอพาร์ทนี้ถ้าทำได้สำเร็จนะซึ่งผมยังไม่ลงตัวเลยนะฮะเรื่องของงานเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับอันที่2ก็คือว่าตอนนี้เป็นอีกครั้งนึงที่ผมมานั่งดูจริงๆนะว่าเฮ้ยอะไรที่ต้องทำเองอันนี้แบบทุกครั้งที่งานมันยุ่งมากเนี่ยผมจะมาถึงข้อเนี่ยว่าเอ๊ะสรุปบางอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเราต้องทำเองหรือเปล่านะผมก็มานั่งไล่ดูว่างานผมแต่ละวันเนี่ยผมทำอะไรบ้างเขียนออกมาแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยบางอย่างให้คนอื่นทำได้บางอย่างให้คนอื่นทำได้จริงๆเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเลือกทำเองเพราะว่าเรารู้สึกสนุกใช่มันมีพอยต์นี้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องยอมที่จะให้คนอื่นทำแม้ว่าเราจะรู้สึกเป็นงานที่สนุกก็ตามยกตัวอย่างถ้าใครดูข่าวตอนเช้าอะไอ้พวก7:30อะฮะผมทำเองคือจริงๆคนอื่นทำก็ได้แหละมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าผมทำเองเพราะว่าผมชอบครับผมชอบใช้โปรแกรม Canva ทำผมสนุกดีผมชอบนะผมชอบจัดฟอนต์ดึงไปดึงมาเอารูปนี้มาแปะอะไรเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องไม่ทำอะเพราะว่าถ้าทำด้วยเนี่ยแล้วก็โอ้ตายแน่นอนมันคือประหยัดเวลาได้10 นาที15 นาทีก็ต้องเอาหมดนะครับอันที่3เนี่ยซึ่งผมพบว่าสำคัญมากก็คือว่าเราต้องมีการจัดกรุ๊ปปิ้งของงานตามลักษณะของมันคือถ้าไม่ยุ่งจริงๆผมจะไม่ค่อยได้ดูเรื่องนี้แต่ว่าเวลายุ่งจริงผมจะดูเช่นวันไหนที่ต้องออกไปข้างนอกนะฮะมันค่อนข้างจะกินพลังงานอยู่แล้วคือยังไงออกไปข้างนอกเนี่ยออกไป1 นัด2 นัด3 นัดเนี่ยไม่ค่อยต่างคือยังไงก็เหนื่อยอะว่างั้นเถอะนะฮะเดี๋ยวนี้ผมเลยบอกว่าเอางั้นกรุ๊ปมันไปด้วยกันหมดเลยวันไหนอยู่ข้างนอกเอาให้มันได้เยอะที่สุด แล้ววันไหนอยู่ออฟฟิศขออยู่ออฟฟิศทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามจะจัดงานให้มันเป็นรูปแบบนี้แล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราเหมือนกับคือจะใช้คำว่าเหนื่อยทีเดียวก็ได้นะเวลาออกข้างนอกมันเหนื่อยนะผมเชื่อว่าทุกท่านก็เป็นนะฮะผมเนี่ยเคยมีช่วงชีวิตหนึ่งผมเป็นเซลล์นะครับเซลล์นี่คือออกข้างนอกแบบคือออกข้างนอกขับรถตลอดเวลาใช่ไหมก็รู้สึกว่าการออกข้างนอกนี่มันใช้พลังงานเยอะแฮะเทียบกับการอยู่ออฟฟิศนะแล้วก็มันเหมือนมันเดรนอะมันเหมือนแบบมันถ้าคุณมีอย่างน้ำอะอยู่ในโถเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างมันเหมือนพอออกข้างนอกปุ๊บมันเหมือนเปิดก๊อกอะฟลุ๊ปทีเดียวหายไปทีแบบเยอะเลยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องจัดคือวันไหนต้องออกคือต้องออกแล้วก็ออกให้มันแบบนั่นเลยนะฮะวันไหนอยู่ออฟฟิศก็คืออยู่ออฟฟิศนะครับแล้วก็ทำกรุ๊ปปิ้งให้ดีนะฮะข้อที่4เนี่ยผมว่าเป็นอีกมุมนึงที่น่าสนใจคือว่าเราเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคือในฐานะที่ทำมีเดียด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำสีจันด้วยซึ่งสีจันผมก็จะดูหลายแง่มุมแต่หลายๆอันมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีเดียนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นบริษัทมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวข้องกับคอมมูนิเคชันเยอะผมพยายามจะหาอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมทำเนี่ยในการดึงตัวเองออกไปจากเรื่องพวกนี้บ้างเช่นช่วงนี้ผมกลับมาอ่านนิยายอีกละแม้ว่าจะอ่านได้วันละจึ้งนึงนิดเดียวก็เหอะนะฮะไม่ได้อ่านเพราะสนุกด้วยรู้สึกว่าอ่านเพราะต้องการให้ตัวเองเนี่ยออกมาจาก environment ที่มันดู overwhelm ไปหมดเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นจะเรียกไอเดียก็ไม่เชิงนะเป็นแนวคิดแล้วกันที่ผมว่าในช่วงเวลาที่มันยุ่งๆเราต้องพยายามจะหาทางรอดให้ได้ก่อนนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าดีนะนี่ไม่ใช่สภาพชีวิตที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแต่ว่าณขณะนี้มันต้องเอาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวได้ไม่ได้ยังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วกันไหนๆเราก็อดนอนละเราก็ติดตามพวกเราในคลับเฮาส์ด้วยแล้วกันนะครับไหนๆเราอดนอนทำแล้วก็ถ้ามีคนติดตามไปเยอะเราก็จะมีกำลังใจนะครับวันนี้อาจจะขอแบบสั้นๆประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์อนุสาหะและตอนนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับเล่มเก่าเราจบแล้วนะฮะตอนนี้ผมมีหนังสือเล่มใหม่มาชวนคุยชื่อว่า The Sweet Spot นะครับคุณจะเหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นเมื่ออยู่ในจุดที่พอเหมาะพอดีที่สุดสำหรับตัวเองนะครับของสำนักพิมพ์ Wheeler นะฮะผู้เขียนชื่อคริสตินคาร์เตอร์นะครับก็เป็นนักสังคมวิทยาอยู่ที่ UC Berkeley นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จิตวิทยาแห่งความสุขเนี่ยเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าใครอ่าน Huffington Post บ่อยๆจะเห็นชื่อเธอนะครับก็หนังสือเล่มนี้พูดถึงประเด็นเรื่องของนี่แหละว่าเราจะทำยังไงให้เรามีชีวิตที่เหนื่อยน้อยลงแต่ว่าได้ผลมากขึ้นนะฮะซึ่งเป็นมุมมองแบบนักจิตวิทยานิดหนึ่งด้วยนะผมก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับผมว่ามันเหมือนจะเป็นความเชื่อยุคใหม่จริงๆนะว่าการทำงานเยอะเนี่ยเหมือนกับเป็นบทพิสูจน์อะไรบางอย่างในตัวเรานะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมก็จริงๆก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานเยอะแล้วเราอยู่ในลูปที่ไม่มีความสุขนะผมก็เป็นบางทีนะหลายช่วงแหละนะเหมือนกับงานมันเยอะขึ้นหนุนไม่มีเวลาหายใจเหมือนคุณวิ่งแบบกระหืดกระหอบไม่ได้วิ่งแบบมีความสุขเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีเราจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองนิดนึงเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยนอกจากมันจะไม่ช่วยให้งานดีขึ้นแล้วเนี่ยบางทีมันแย่ลงด้วยนะฮะถ้าเกิดเราวางแผนไม่ดีเพราะฉะนั้นการอัดแต่แรงอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่ถอยกลับมารีเฟล็กตัวเองเลยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นธีมที่ผมอยากชวนคุยในหนังสือเล่มนี้แล้วกันนะฮะเขาเปิดมาแบบนี้ฮะเขาพูดถึงเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเพื่อนของผู้เขียนเนี่ยชื่อในแพทย์ลีลิปเซนเทลนะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับในช่วงท้ายๆของชีวิตเขาเนี่ยเขาก็มาเข้ากลุ่มศึกษาพุทธศาสนากับประสาทวิทยาศาสตร์รายเดือนของผู้เขียนนะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อบอกเล่าสิ่งที่ความตายซึ่งคลืบคลานมาได้สอนเขานะฮะในแพทย์ลีลิปเซนเทลเนี่ยนะฮะซึ่งครั้งสุดท้ายที่มาเนี่ยก็มาแล้วเขาบอกว่าให้ลองนึกภาพดูว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราเหลือเวลาในการใช้ชีวิตไม่ถึง6เดือนซึ่งเขาก็เหลือไม่ถึง6เดือนจริงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ถาม4คำถามนี้คำถามที่1คุณจำเป็นต้องทำอะไรนะฮะคุณจำเป็นต้องทำอะไรไม่ได้พูดถึงหน้าที่การงานอย่างเดียวเนาะแต่ว่าความจำเป็นในชีวิตของคุณเนี่ยในฐานะมนุษย์1คนเนี่ยคุณจำเป็นต้องทำอะไร2คุณจำเป็น ต้องคุยกับใครถ้าคุณเหลือเวลาไม่ถึง6เดือนนะฮะใครที่เราต้องไปหาเพื่อจะพูดคุยใครที่เราต้องยกหูโทรศัพท์ในกรณีที่ไปหาไม่ได้3คุณจำเป็นต้องไปที่ไหนมันมีอะไรอีกไหมที่คุณยังค้างคาใจในฐานะมนุษย์ที่จะต้องไปนะครับและข้อสุดท้ายน่าจะเป็นข้อที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะใช้เวลาที่เหลืออย่างไรขณะที่จินตนาการว่าตัวเองป่วยเป็นโรคร้ายแรงและความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมเนี่ยนะฮะผู้เขียนก็บอกว่ารู้สึกตกตะลึงอย่างมากว่าชีวิตที่ผ่านมาช่างสูญเปล่าแค่ไหนอันที่จริงความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาคือรู้สึกโล่งใจที่กำลังจะตายนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยผู้เขียนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าละอายมากนะครับรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีเหมือนกับมีความสุขน้อยเกินไปนี่คือผู้เขียนเขาบอกนะฮะแล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความสุขกับชีวิตนะเขาก็มีความสุขกับชีวิตเขารู้สึกว่าชีวิตเขาก็สุขพอสมควรนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ภาพของความตายที่พอนึกแล้วเหลือ6เดือนเนี่ยมันปลดปล่อยเราจากความเครียดในชีวิตประจำวันซึ่งนี่คือคีย์พอยต์เลยในชีวิตส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราหมดพลังไปกับการบริหารจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันซะเกือบหมดอ่ะนะครับเขาเลยบอกว่าเขาเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เราต้องมีวิธีการเติมพลังกับตัวเองต้องถอนตัวเองออกจากความเครียดในชีวิตประจำวันให้ได้นะครับปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่รวมถึงผู้เขียนเองเนี่ยบอกว่าตอนนั้นไม่เห็นหนทางที่จะพักโดยไม่ต้องสละบางอย่างทิ้งไปไม่เห็นหนทางเลยว่าจะมีเวลาพักผ่อนและใคร่ครวญสิ่งต่างๆหรือแม้แต่จัดระเบียบชีวิตใหม่เพื่อที่ได้สบายกายสบายใจขึ้นและเครียดน้อยลงนะครับนึกไม่ออกอ่ะคือมันมีความรับผิดชอบเยอะไปหมดนะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะคือมันนึกไม่ออกจริงว่าเอ๊ะเราจะออกจากไอ้วังวนนี้ได้ยังไงนะครับแต่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่ามันมีวิธีมันมีวิธีจัดการนะครับผู้เขียนบอกว่าองค์ประกอบแรกของสมการจุดกลมกล่อมซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าสวีทสปอตเนี่ยนะฮะสวีทสปอตเนี่ยจริงๆมันก็หมายถึงจุดที่พอดีนะครับอย่างในกรณีถ้าใครเคยตีกอล์ฟนะฮะเวลาตีกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเข้าตรงสวีทสปอตเนี่ยมันก็คือจุดที่มันจะวิ่งลูกมันจะไปดีที่สุดนะไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาไปตรงๆนะฮะแล้วก็ไปได้ไกลที่สุดเองเขาบอกว่าชีวิตของคนตอนนี้เนี่ยมีคนเป็นแบบนี้เยอะมากคืองานเต็มมือแต่ว่าชีวิตว่างเปล่านะครับลองไปถามเพื่อนคุณดูก็ได้นะฮะว่าถ้าถามว่าคนส่วนใหญ่ชีวิตเป็นยังไงช่วงนี้คนจะตอบว่ายุ่งอันนี้เป็นคำตอบแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็เรารู้สึกภาคภูมิใจด้วยเวลาตอบแบบนั้นนะฮะอย่างน้อยมีคนจำนวนเยอะเหมือนกันที่รู้สึกว่าเออฉันรู้สึกว่าดีจังเลยที่ฉันยุ่งนะครับเหมือนกับเป็นป้ายแห่งเกียรติยศนะฮะราวกับความเหน็ดเหนื่อยคือรางวัลนะครับและความสามารถในการทนต่อความเครียดคือคุณสมบัติเด่นของตัวเราเรายิ่งหมกมุ่นมากเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกว่าเราสำคัญมากเท่านั้นนะฮะเวนมูลเลอร์เนี่ยเขียนไว้ในบทความของเขานะครับเรื่องนี้เลยเขาเลยบอกว่าเอ๊ะไอ้ตรรกะนี้มันดูผิดเพี้ยนไหมนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันดูผิดเพี้ยนเดี๋ยวมาคุยกันต่อในตอนหน้าว่าความผิดเพี้ยนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับจะบอกว่าเห็นชื่อตอนพักบ้างก็ได้มาในพอดแคสต์วันจันทร์นี่หลายคนอาจจะงงนะฮะวันนี้ผิดพอดแคสต์หรือเปล่านะฮะไม่ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากอยุธยานะฮะผมไปที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Retreat Center นะก็เป็นจริงๆมันก็เหมือนโรงแรมนี่แหละฮะแต่ว่าเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้แบบเราไปผ่อนคลายพักผ่อนหยุดจริงๆอ่ะเช่น1ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ2มีเล่นมันจะมีกิจกรรมทั้งวันมีโยคะนะฮะมีแอโรบิกในน้ำนะครับมีเซสชั่นสอนทำที่มาร์ชหน้าแบบนี้คือของที่แบบผมไม่เคยทำมาก่อนเลยนะฮะหรือว่าอีเวนผมไปเรียนคอร์สแบบบำรุงผิวหน้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบคือไม่เคยทำไม่เคยแบบละเอียดมากละเอียดกว่าที่ผมรู้อีกถึงผมอยู่ในธุรกิจเครื่องสำอางผมยังไม่เคยเจอแบบละเอียดขนาดนี้เนาะแล้วก็ไปนวดไปอะไรเงี้ยนะครับคือที่ผมเหตุผลที่ผมไปเนี่ยก็เพราะว่าอันนี้ไม่ได้จะโฆษณาสถานที่เขาในเพียงแต่ว่าที่ไปเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยชีวิตผมวันนั้นผมเปิดดูตารางตัวเองอะแล้วก็คนพบว่าโหเราทำงาน7วันแบบ7วันนี่คือ7วันจริงๆอะเนาะคือหมายถึงว่า7วันแบบเต็มวันบางวันนี่คือแบบเสาร์อาทิตย์นี่คือทำงานเยอะกว่าวันธรรมดาอะไรเงี้ยติดต่อกันมาไม่รู้กี่เดือนแล้วครับอาจจะแบบคือเปิดย้อนหลังไปก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดอะไรเงี้ยไม่งั้นคือถ้าไม่ได้ทำวันก็คือมีการวิ่งไปวิ่งกินข้าวประชุมอะไรอย่างเงี้ยจนผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือผมต้องการอยู่เฉยๆถ้าเกิดผมยังอยู่ที่กรุงเทพนะฮะมันก็จะเกิดเป็นลูปเดิมอ่ะวันเสาร์เดี๋ยวผมก็เรียกคนมาคุยประชุมนัดทำอะไรทำงานนู่นนี่ก็เลยคิดว่าอยากจะไปแบบเงียบ นะฮะก็เลยตัดสินใจไปรีทรีตก็ออกไปเย็นวันศุกร์อะไรเงี้ยนะฮะมีความสุขมากเลย2วันนี้ได้คิดอะไรเยอะมากนั่งเฉยๆนะครับไปเล่นโยคะบ้างผมก็เล่นโยคะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นกิจกรรมที่แบบเออแปลกที่เราแบบเราไม่เคยได้ทำอะไรช้าๆแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะเอาหนังสือไปอ่านเล่มหนึ่งนะฮะหนังสือbillion dollar coach เนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นการอ่านหนังสือที่แบบดีฟมากเข้าใจมากแล้วก็มีนิยายอีกเล่มหนึ่งก็คือ Fight Club ก็นั่งอ่านสลับๆกันไปเนี่ยแฮปปี้มากเป็น2วันที่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยเข้าใจแล้วคำว่าชาร์จแบตจริงๆนี่คือยังไงแล้วนอนแบบโอเคมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกินแต่แบบผักผลไม้อะไรที่แบบอาหารที่แบบปกติเราก็อาจจะไม่กินเยอะขนาดนี้นะครับแช่ออนเซนอะไรเงี้ยแบบดีมากประเด็นไม่ได้จะเล่าเรื่องนี้ประเด็นอยากจะมาเล่าเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมค้นพบว่ามนุษย์เราอ่ะค่อนข้างกลัวคำว่าอะไรอ่ะเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรเงี้ย life long learning เราใช้ยินคำนี้เยอะนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราจะต้องเรียนตลอดเวลามันก็เลยแบบกลายว่าเหมือนแบบมีงานทำมีอะไรทำตลอดเวลาใช่ไหมฮะแต่ผมค้นพบว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะบางทีเนี่ยการที่เราพยายามเรียนรู้ของเยอะมากๆเลยข้างนอกของพวกนี้ที่เราพูดกันทั้งหมดอ่ะ life long learning เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือของนอกทั้งนั้นของนอกของนอกตัวเราความรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยหยุดคิดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องตัวเองเหมือนกันคือตัวเราเองเนี่ยมีเรื่องที่เรายังไม่รู้เยอะมากนะครับผมมักจะนึกถึงคำเปรียบเทียบอันนี้เขาบอกว่าเราเนี่ยออกไปสำรวจนอกโลกเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยในท้องมหาสมุทรของเราเนี่ยเรายังสำรวจได้ไม่ถึง 2-3% อะไรอย่างนี้เลยนะหมายความว่ามันจะมีพื้นที่ให้สำรวจอีกเยอะผมก็เปรียบเทียบกับจิตใจของเราเหมือนกันผมคิดว่าบางทีเนี่ยคีย์เวิร์ดอันนึงที่ทำให้เรามีความสุขและ productive ด้วยนะผมว่าก็คือการกลับมาเรียนรู้หรือสำรวจตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้มันคืออะไรกันแน่นะฮะประเด็นที่ผมจะพูดก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้เผื่อเวลาหยุดเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันต้องจัดสล็อตเวลาให้ผมเคยคิดว่าการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะผมค้นพบว่ามันไม่จริงนะฮะคือคุณไม่สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองโดยอัตโนมัติได้คุณต้องตั้งใจเรียนเหมือนที่คุณเรียนรู้เรื่องอื่นนั่นแหละถ้าเราคิดว่าเราเข้าใจตัวเองดีแล้วเนี่ยถ้าเราได้ลองทำความเข้าใจตัวเองลึกๆจริงๆเนี่ยเราจะค้นพบว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้เข้าใจตัวเองดีขนาดนั้นผมเชื่อว่าทุกๆคนจะมีคำตอบคล้ายๆกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายมุมเราไม่ค่อยได้รู้จักตัวเองเลยผมยกตัวอย่างนะครับความเครียดทุกคนบนโลกใบนี้ต้องประสบปัญหากับความเครียดไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งนะฮะแต่ผมเนี่ยก็ผมเป็นคนเครียดตลอดเพื่อนผมจะบอกเลยว่าแบบผมชอบอยู่ในสภาวะที่ตัวเองเครียดมากกว่าอยู่ในสภาวะที่ตัวเองผ่อนคลายนะฮะนี่คือคำพูดจากเพื่อนผมนะฮะฉันฟังดูแปลกมากแต่พอผมลงไปนั่งพิจารณาดูจริงๆเนี่ยทุกครั้งที่ผมเครียดผมจะพูดว่าเครียดนะฮะถอนหายใจผมถอนหายใจเยอะจนกระทั่งเสียบุคลิกอะพูดจริงๆตอนนี้ก็พยายามฝึกอยู่นะฮะเสียบุคลิกนะถอนหายใจเยอะเกินไปแต่พอเรามานั่งคิดดูจริงๆว่าไอ้ที่เครียดเนี่ยเครียดอะไรเครียดอะไรมาวิเคราะห์ปัญหาที่คุณเครียดเรื่องอะไรหลายครั้งตอบไม่ได้แปลว่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เครียดแค่เสพติดอาการของความเครียดรู้สึกว่าเวลาเครียดเรากำลัง productive อยู่เฮ้ยมันมีฟีลนั้นจริงนะรู้สึกว่าเวลาเครียดเนี่ยก็แปลว่าเรากำลังทำงานคิดเรื่องนี้อยู่แปลว่าฉันกำลังทำอะไรสักอย่างฉันกำลัง productive อยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับบางทีมันไม่มีเรื่องอะไรเลยฮะไอ้เรื่องที่เครียดอยู่อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่1เดี๋ยวก็จะถูกแก้ปัญหาไปตามขั้นตอนหรือ2มันแก้ไม่ได้เครียดไปก็เท่านั้นพอเราเริ่มพิจารณาเรื่องแบบนี้มากขึ้นซึ่งต้องบอกว่ามันต้องมีเวลาให้มันนะในการคิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จะค้นพบว่าอ้าวจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เครียดนี่หว่าเราแค่เสพติดอาการจากความเครียดเฉยๆอันนี้ยกตัวอย่างอันหนึ่งอันที่สองฮะเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเราอยากจะซื้อรถหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยเราอยากซื้อรถเพราะวันก่อนผมเพิ่งพูดเรื่องนี้ไปนะเรื่อง social approval ก็คือเราอยากซื้อรถเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อยากได้รถขนาดนั้นหรือไม่ได้อยากได้รถรุ่นนี้ขนาดนั้นแต่เราซื้อไปเพราะว่าเราต้องการยอมรับอะไรบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเราไม่หลอกตัวเองจนเกินไปเนี่ยการตัดสินใจทุกอันของเราเนี่ยมีพาร์ทนี้อยู่นะฮะทีนี้พอเราเริ่มพิจารณาจริงๆว่าเอ๊ะแล้วตัวฉันอยากได้อะไรวะเราอยากได้อะไรจริงๆกันนะตอนนี้เราอยากซื้อรถหรือว่าเราอยากซื้อการ approve จากสังคม เราอยากซื้อรถหรือว่าเราอยากซื้อความรู้สึกมีหน้ามีตาเพราะเราพราวกับอะไรบางอย่างถ้าเราแยกออกไม่ได้บอกว่าไม่ให้ซื้อรถแต่ถ้าเราแยกออกครับเราจะเริ่มเห็นว่าบางทีเนี่ยความเครียดของเราความกดดันในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากคอนดิชันอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถยนต์เลยหลายครั้งอาจจะคิดว่าเราเครียดเพราะเรากำลังซื้อรถแต่จริงแล้วไม่ใช่มันเป็นคอนดิชันอื่นแล้วก็อีกเหมือนเดิมครับไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ซื้อรถหรือของแพงๆหรือของอะไรก็แล้วแต่ประเด็นก็คือถ้าเรามีเวลาอยู่กับตัวเองเรามีเวลาที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นปัญหาของมันที่มันเป็นปัญหาจริงๆหรือว่า problem ที่ as it is นึกออกไหมคือมันไม่ได้เป็นแบบว่า problem ที่เราคิดขึ้นมาเองผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมค้นพบในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าเวลาที่เรารีเฟล็กต์กับตัวเองเนี่ยมันต้องมีฮะแล้วถ้าเกิดว่าเรามองดูตารางของมนุษย์ปัจจุบันเนี้ยเรามีเวลาในการที่จะนั่งทำแบบนี้คือนึกถึงเรื่องตัวเองจริงๆอย่างลึกซึ้งพวกเนี้ยน้อยมากๆนะการที่เราทำงานตลอดเวลาเนี่ยนะครับคนทำงานบ้างานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าดีนะฮะเวลามีคนมาบอกผมว่าผมบ้างานอย่างเงี้ยสมัยก่อนผมชอบนะผมรู้สึกเป็นคำชมหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ใช่คำชมแล้วว่ะอันนี้มันเป็นคำตำหนิติเตียนวิธีการบริหารจัดการชีวิตของเรานะดังนั้นเนี่ยครับลองดูฮะไม่ได้มีอะไรแนะนำมากไปกว่าว่าผมคิดว่าคนเราควรจะต้องมีเวลาอันปลั๊กจริงๆบ้างอันปลั๊กแบบอันปลั๊กจริงๆถ้าคุณจะไปแนวสายแบบไปวิปัสสนาไปปฏิบัติธรรมผมว่าดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาพอหรือคิดว่ายังไม่พร้อมจะไปแนวนั้นเลยเนี่ยนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณต้องหาทางออกจากสภาวะแวดล้อมเดิมๆสักวันสองวันนะฮะเพื่อไปนั่งเงียบๆคิดจริงๆว่าแบบเอ้ยเราอยากทำอะไรเอาของที่เราชอบทำไปที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นไปได้ก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นของแบบที่เราใช้มือทำอ่านหนังสือด้วยมือวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปล่อยหัวไปว่างๆบางทีคุณจะค้นพบมุมบางอย่างของคุณเองมุมที่มันกดคุณอยู่ตลอดอ่ะคุณไม่รู้ว่าคุณมีแผลตรงนี้อยู่แต่มันเจ็บอ่ะคุณก็จะเจอว่าอ๋อมันมีแผลนะแล้วแผลนี้มันเกิดจากอะไรอาการนอนไม่หลับของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดกันไหมว่าจริงๆแล้วมันนอนไม่หลับเพราะอะไรกันแน่เราแค่บ่นว่านอนไม่หลับเรากลัวการนอนไม่หลับแต่ว่าเฮ้ยจริงๆเราไปค้นพบลึกๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรากังวลอยู่ด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นความกลัวการนอนไม่หลับที่มันฝังมาตั้งแต่เด็กทำให้เรานอนหลับยากก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอมาเมื่อวีคเอนด์ที่ผ่านมานี่ดังนั้นเนี่ยนะครับลองหาเวลาดูครับมันต้องคนเรามันต้องพักบ้างต้องหยุดบ้างนะครับขอยกคำพูดของพี่เอ๋นิ้วกลมมาแล้วกันนะบอกว่าเราต้องมีคาถาคำหนึ่งที่บอกว่าบ้างก็ได้พักบ้างก็ได้หยุดบ้างก็ได้เหลวไหลนิดหน่อยบ้างก็ได้ในบางครั้งไม่ต้องฟิตมาก 100% บ้างก็ได้นะครับแล้วเราจะค้นหาตัวเองเข้าใจตัวเองมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes podcast นะครับคุณอยู่กับประวิตรหาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการร้องไห้ครับจะว่าไปการร้องไห้เนี่ยเวลาพูดถึงเดี่ยวๆแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองเป็นความเศร้าความทุกข์ซะมากกว่าพูดง่ายๆคือมี negative feeling ซะเยอะกว่าทั้งที่จริงๆแล้วการร้องไห้เนี่ยนะครับมันก็มีทั้งร้องไห้แบบดีกับไม่ดีด้วยเนาะแต่ว่าเวลาพูดถึงมุมมองของการหา output จากการร้องไห้เนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกดีซึ่งหนังสือเล่มนี้พูดไว้แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่ไม่เคยอ่านมาก่อนเลยอย่างนี้ดีกว่านะครับตั้งแต่อ่านหนังสือมาไม่เคยมีใครพูดถึง output ของการร้องไห้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างอิทธิพลอะไรกับเราบ้างอ่ะนะครับคือเอาพุทจากอารมณ์ที่ตรงข้ามกับการยิ้มนะก็อาจจะเรียกว่าร้องไห้ก็ได้นะฮะโดยเฉพาะผู้เขียนซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีค่านิยมว่าการอดทนไม่ร้องไห้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามดังนั้นแม้จะเศร้าก็ห้ามร้องไห้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จริงผมเคยได้ยินมาในหลายๆบริบทอย่างเช่นผมเคยได้ยินว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเวลาคลอดเนี่ยนะครับคลอดลูกเนี่ยจะไม่มีการฉีดบล็อกหลังฉีดบล็อกหลังนี่คือมันทำให้อาจจะเจ็บน้อยลงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่เพราะว่าถือว่ามันต้องอดทนอ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นความเป็น culture ของเขาก็ว่าได้นะครับแม้การอดทนไม่ร้องไห้จะทำให้เรียกว่าเหมือนกับโอเคอยู่ในนอร์มของสังคมเนี่ยนะฮะแต่ว่า บางทีเนี่ยนะครับการอดทนไม่ร้องไห้ก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดสะสมได้เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าการร้องไห้กับเรื่องที่เช่นดูภาพยนตร์แล้วร้องไห้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ดูน่าอายด้วยซ้ำเนาะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นการไปออกเดทอะไรอย่างเงี้ยแหละคนจะคิดว่าถ้าร้องไห้อีกฝ่ายเห็นเนี่ยคงน่าอายแย่เลยนะเพราะฉะนั้นบางจังหวะแม้ว่าร่างกายจะอยากจะร้องไห้ก็ต้องกลั้นเอาไว้นะครับจริงๆการร้องไห้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะในมุมว่ามันสามารถลดความเครียดได้แล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วมันส่งผลดีต่อสภาวะจิตใจด้วยเวลาเราอดทนที่จะไม่ร้องไห้เนี่ยระบบประสาทซิมพาแทติกจะทำงานเหนือกว่าก็ทำให้เราอยู่ในสภาวะตึงเครียดทันทีที่ร้องไห้หรือปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาระบบประสาทพาราซิมพาแทติกจะทำงานขึ้นมาเหนือกว่าทำให้เข้าสู่โหมดรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ในน้ำตาลเนี่ยยังมี ACTH นะฮะเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดดังนั้นการร้องไห้จึงช่วยคลายเครียดได้เพราะเท่ากับเป็นการขับ ACTH ให้ออกจากร่างกายไปพร้อมกับน้ำตานะฮะโอ้ประโยคนี้แบบประโยคนี้ฟังดูเหมือนเป็นประโยควิชาการแต่ว่าผมว่ามีความโรแมนติกนะการร้องไห้เนี่ยเท่ากับการขับ ACTH ให้ออกกับร่างกายไปพร้อมกับน้ำตานะครับอย่างไรก็ตามในชีวิตประจำวันคงไม่มีเรื่องให้เราร้องไห้กันบ่อยๆนะฮะการใช้เรื่องสันทนาการเช่นการดูภาพยนตร์ละครอ่านนิยายหรืออ่านหนังสือการ์ตูนให้เป็นประโยชน์วิธีหนึ่งก็คือทำให้เราได้เสียน้ำตาและผ่อนคลายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าดูหนังแล้วรู้สึกร้องไห้ออกมาอ่านการ์ตูนแล้วร้องไห้ออกมาอ่านหนังสือแล้วร้องไห้ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์กับร่างกายนะครับอริสโตเติลได้เคยกล่าวไว้ในหนังสือของเขาว่าการดูละครโศกนาฏกรรมของกรีกช่วยขับความรู้สึกที่เหมือนเป็นตะกอนในใจออกมาทำให้เกิดอารมณ์ผุดผ่องขึ้นการแสดงอารมณ์ออกมาโดยการดูละครหรือภาพยนตร์จึงช่วยให้อารมณ์ของเราผุดผ่องขึ้นได้นะครับแถมท้ายนิดนึงแล้วกันนะฮะว่ามีภาพยนตร์นะครับที่เป็นลิสต์ที่นักวิจารณ์ภาพยนตร์แนะนำว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยชวนเสียน้ำตาได้แบบเขาเรียกว่าเป็น universal เลยนะฮะ universal เลยนะครับเอาภาพยนตร์ขึ้นแท่นเลยแล้วกันนะครับ Shawshank Redemption โอ้เรื่องนี้นี่คือสุดยอดจริงๆนะเป็นแบบว่าเข้าใจว่า Shawshank นี่เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้รางวัลอะไรใหญ่โตเลยแต่ว่าโอ้โหเป็นหนังอมตะตลอดกาลจริงๆนะครับ The Green Mile เนี่ยเช่นกันนะครับ Dead Poets Society นะฮะ Titanic ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โดยเฉพาะวัยรุ่นนะชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีความซึ้งอยู่เหมือน Ghost นะฮะ Life is Beautiful Cinema Paradiso นะครับสุสานหิ่งห้อยนะครับNo Reservation Dallas Buyers Club นะฮะ Soul Surfer Last Holiday นะฮะ October Sky และอื่นๆอีกมากมายจริงๆต้องบอกว่าภาพยนตร์ของญี่ปุ่นเองนี่แหละเป็นภาพยนตร์ที่เรียกน้ำตาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่รู้สึกว่าอ่านนิยายไปแล้วร้องไห้ดูภาพยนตร์แล้วร้องไห้เป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าร่างกายคุณกำลังขับฮอร์โมนความเครียดออกมานั่นเองขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ อนุสาหะครับวันนี้ผมตั้งชื่อตอนว่าอยากชีวิตดีต้องนอนให้เป็นคืออย่างนี้ฮะในสังคมยุคใหม่เนี่ยการนอนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยนะฮะถูกละเลยอย่างไม่น่าเชื่อเนาะหลายครั้งเนี่ยเรายังทำให้การนอนกลายเป็นผู้ร้ายไปด้วยประมาณว่านอนเยอะขี้เกียจนะฮะต้องนอนน้อยสิถึงจะ productive อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมก็มีชีวิตแบบนั้นอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ดีมากๆผมมาค้นพบที่หลังว่าไอ้ความคิดประเภทแบบนอนเยอะขี้เกียจนอนน้อย productive เป็นความคิดที่ผิดและอันตรายด้วยนะฮะอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้ทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะฮะส่วนใหญ่จะทำให้เราทำงานได้แย่ลงด้วยซ้ำผมเองนี่เป็นคนหนึ่งที่เคยละเลยเรื่องการนอนมากนะครับเพราะรู้สึกว่าอยากเอาเวลามาทำเรื่องอื่นๆเยอะๆซึ่งเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกนะฮะผิดอย่างที่ขอคุยนิดนึงแล้วกันนะเรื่องของสังคมยุคใหม่กับการนอนเนี่ยนะฮะเราอยู่ในสังคมที่มีความยากในการจัดการชีวิตเหมือนกันนะผมว่านะฮะ
เราอยากเร่งทำงานกันเยอะๆใครยิ่งทำงานเยอะยิ่งดีนะฮะการทำงานเยอะเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเหมือนเหรียญกล้าหาญนะ badge of honor นะฮะยิ่งงานเยอะนะฮะยิ่งได้รับการยกย่องอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าการที่เราทำแบบนั้นเนี่ยเราจ่ายราคาหลายอย่างที่แพงมากหนึ่งในสิ่งที่แพงที่สุดคือเรื่องของการนอนนี่แหละนะครับหลายครั้งนี่เราสละการนอนเพื่ออ่านหนังสืออีกหน่อยทำงานอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะผมเชื่อว่าในวัยเรียนเนี่ยเราก็เริ่มต้นทำแบบนี้ละนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเหมือนผมนะเคยอ่านหนังสือโต้รุ่งก่อนไปสอบนะฮะซึ่งเวลาผมทำแบบนี้เละตลอดผมไม่รู้คนอื่นเป็นไงนะแต่ผมเนี่ยเละตลอดนะฮะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นใช้ชีวิตแบบนั้นมันโอเคคือมันยังเด็กไงแต่จริงๆก็ไม่โอเคหรอกนะฮะความคิดผมนี่เปลี่ยนไปอย่างมากเลยเมื่อได้มาอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Why We Sleep ของ Matt Walker นะครับเป็นหนังสือที่ดังมากนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีแปลไทยแล้วหรือว่ากำลังจะแปลนี่แหละนะฮะผมได้เอาวิธีคิดจากหนังสือเล่มนี้มาทดลองกับตัวเองนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยกุญแจความลับของชีวิตที่ดีในทุกด้านเลยเนี่ยอยู่ที่การนอนนี่แหละครับMatt Walkerเป็นใครนะฮะMatt Walkerเป็นนักวิทยาศาสตร์และอาจารย์อยู่ที่ UC Berkeley นะครับซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับผลการกระทบของการนอนต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับซึ่งตอนนี้ได้รับการพูดถึงเยอะมากมีหลายประเด็นนะครับแล้วก็ผมอยากจะพูดถึงในบางประเด็นที่ผมรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วกันนะประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของอายุจริงกับอายุตามปีเกิดนะครับมนุษย์เรามีอายุสองแบบคืออายุตามบัตรประชาชนกับอายุจริงๆอายุของร่างกายจริงๆนะฮะหรือที่เราเรียกว่า biological age นะครับผมเคยไปตรวจอายุจริงนะฮะที่ BDMS นะครับเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพก็คุยกับคุณหมอในประเด็นนี้แบบจริงจังนะคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีบางคนเนี่ยอายุในบัตรประชาชน50แต่อายุจริง biological age เนี่ย35ก็มีกลับกันนะฮะอายุในบัตรประชาชน35อายุจริง50ก็มีคุณหมอสรุปมาคำหนึ่งผมชอบมากคุณหมอบอกว่าอายุจริงหรือ biological age ของเราเนี่ยเป็นผลประกอบการรวมของการใช้ชีวิตของเรานะครับซึ่งการนอนเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเลยของไอ้ผลประกอบการรวมที่ว่านี้นะฮะทีนี้ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับฮอร์โมนเทสโทรสเตอโรนนะฮะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ทางเพศสร้างตัวอสุจิเพิ่มมวลกล้ามเนื้อระดับพลังงานเป็นฮอร์โมนที่สำคัญสุดๆของเพศชายเลยนะฮะงานวิจัยบ่งชี้อันหนึ่งบอกว่าผู้ชายที่นอนประมาณ 4-5 ชั่วโมงซึ่งน้อยเนี่ยเทียบกับคนที่นอนปกติคือ 7-8 ชั่วโมงเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยจะมีระดับของเทสโทสเตอโรนเนี่ยเท่ากับคนที่อายุเยอะกว่า10ปีพูดง่ายๆคือแก่ไป10ปีนั่นเองนะครับระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงก็ได้รับผลกระทบจากการนอนน้อยในลักษณะใกล้เคียงกันนี้นะฮะอันนั้นผ่านไปละเรื่องอายุจริงเรื่องที่2คือการนอนน้อยกับความจำและการเรียนรู้นะครับเวลาเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆมาเนี่ยการนอนจะเหมือนการกดปุ่มเซฟให้เราสามารถจำเรื่องนั้นได้ในขณะเดียวกันเราต้องนอนเพื่อเตรียมตัวจะเรียนเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรานอนไม่พอเราจะเรียนเรื่องใหม่ๆได้ไม่ดีและจะจำไม่ได้ด้วยนะฮะMatt Walkerได้ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งเพื่อทดสอบว่าการอดนอนเนี่ยส่งผลกระทบต่อเรื่องการเรียนและความจำประมาณไหนนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะมีกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองคือกลุ่มที่ไม่ได้นอนทั้งคืนกลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่นอน8ชั่วโมงตามปกติหลังจากนั้นก็เอา2กลุ่มนี้มาทำข้อสอบมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพบว่าความสามารถในการเรียนรู้ของคนที่อดนอนแค่คืนเดียวเนี่ยนะลดลงถึง 40% เยอะมากมากทำไมถึงเป็นแบบนั้นที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าสมองของเราเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสอยู่ซึ่งเป็นที่ที่เราเอาไปรับข้อมูลใหม่ๆนะครับคนที่ได้นอนปกติเนี่ยกิจกรรมทางสมองบริเวณนี้นี่จะสามารถทำได้ดีคือมีอะไรสปาร์กเต็มไปหมดสามารถส่งผลต่อความสามารถในการวิเคราะห์ความจำพวกนี้นะฮะส่วนพวกที่ไม่ได้นอนเนี่ยสมองส่วนนี้แทบไม่รับสัญญาณอะไรเลยนะฮะเรากับว่าการอดนอนนั้นนะปิดการรับรู้ข้อมูลใหม่ๆของสมองไปเลยนะครับยังไม่จบเท่านี้นะฮะคนที่นอนเพียงพอเนี่ยจะมีคลื่นสมองขนาดใหญ่และทรงพลังมากในช่วงเวลาที่หลับลึกนะฮะไอ้บนคลื่นสมองนี้ตรงหัวของมันอะยอดคลื่นจะมีสิ่งที่เรียกว่า sleep spindle อยู่ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสมองของเราในช่วงหลับลึกนี่เองเนี่ยที่ทำให้การย้ายข้อมูลจากความทรงจำระยะสั้นซึ่งเป็นความทรงจำที่เปราะบางเนี่ยนะครับไปอยู่ในความทรงจำระยะยาวก็คือย้ายจาก short term memory ไปที่ long term memory เหมือนกับการย้ายไฟล์ในคอมพิวเตอร์เลยนะฮะการย้ายไฟล์เองการย้ายไฟล์นี้เองเนี่ยทำให้ความจำอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นใครที่จะอ่านหนังสือโต้รุ่งไปสอบนี่คิดใหม่นะฮะ
ลองคิดใหม่จากข้อมูลงานวิจัยนี้ทำให้เห็นว่าการโต้รุ่งอ่านหนังสือไปสอบนี่ไม่ช่วยอะไรคุณแน่นอนนะฮะงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของ Matt Walker ออกมาในปี2018นี่เองนะได้ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงของคุณภาพการนอนหลับลึกในช่วงที่เรียกว่า deep sleep state เนี่ยนะฮะในผู้ใหญ่เนี่ยมันลดลงนะครับตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ไอ้คุณภาพการนอนเนี่ยทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับสมองโรคเกี่ยวกับความจำเสื่อมโรคอัลไซเมอร์พวกนี้นะฮะจากงานวิจัยชิ้นนี้เองเนี่ยทำให้เกิดการทดลองที่เรียกว่า direct current brain stimulation นะครับโดยการค่อยๆเอากระแสไฟฟ้าจำนวนน้อยมากๆใส่เข้าไปในสมองเพื่อทำให้เกิดไอ้ sleep spindle ที่ผมว่าเมื่อกี้เป็นการขยายขนาดคลื่นสมองให้ใหญ่ขึ้นในช่วงตอนหลับลึกด้วยนะครับซึ่งทำให้การนอนของผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้น2เท่าการทดลองนี้ถือได้ว่าอาจจะเป็นความหวังใหม่ในการชะลอโรคทางสมองที่มากับความชราเลยก็ได้นะครับถึงขั้นอาจจะสามารถรักษาโรคทางสมองบางอย่างได้ด้วยเขาคาดหวังกันว่าอย่างนั้นนะครับอันนั้นคือเรื่องของการเรียนนะร่างกายแหละเป็นยังไงบ้างทุกๆปีเนี่ยมันมีการทดลองเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพการนอนกับร่างกายมนุษย์ที่ใหญ่มากนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมทดลอง 1,600 ล้านคนใน70ประเทศนะฮะแล้วปีละ2ครั้งด้วยนะครับการทดลองนี้เราเรียกว่า daylight saving time daylight saving time เป็นกิจกรรมอันนึงที่เป็นเรื่องปกติมากของประเทศที่อยู่ในเมืองหนาวนะครับก็คือเขาจะปรับนาฬิกาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงในช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะเพราะว่าฤดูร้อนหรือใบไม้ผลิเพราะว่ามันพาที่มันอยู่นานขึ้นใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเวลาให้ช้าลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาวนะฮะผมเชื่อว่าเคยมีคนตกเครื่องบินเพราะ daylight saving time ผมเคยเหมือนกันทีนึงนะครับแล้วก็จะจำเรื่องนี้ไปได้ขึ้นใจเลยว่ามันมี daylight saving time ด้วยนะฮะหลายท่านจะบอกว่า daylight saving time เนี่ยมันเป็นการทดลองได้ยังไงนะเพราะเขามีกันทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครยินดีจะเข้าร่วมทดลอง daylight saving time มันเป็นเรื่องปกติของประเทศที่เขาใช้เท่านั้นเองซึ่งก็จริงนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยตอนที่เราเปลี่ยน daylight saving time รอบที่หนึ่งคือทำให้นาฬิกาเร็วขึ้น1ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าเราเสียเวลานอนไป1ชั่วโมงใช่มั้ยตัวเลขทางสถิติบ่งชี้ว่าโอกาสเกิดหัวใจวายในวันรุ่งขึ้นของคนที่อยู่ในประเทศที่มี daylight saving time เนี่ยเพิ่มขึ้น 24% น่าทึ่งมากนะฮะในขณะเดียวกันในฤดูร้อนที่เราได้เวลานอนเพิ่มขึ้นมาอีก1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะโอกาสการเกิดหัวใจวายในวันรุ่งขึ้นเนี่ยลดลง 21% amazing มากคือมันเป็นตัวเลขที่สูงมากไม่ใช่แค่นั้นนะครับพวกตัวเลขอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือแม้แต่อัตราการฆ่าตัวตายก็สอดคล้องกับไอ้เวลา2อันนี้เหมือนกันนะครับการนอนยังเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วยนะฮะคือการนอนเนี่ยนะฮะสมมุติว่านอนน้อยนะ4ชั่วโมงเพียงแค่คืนเดียวเนี่ยมันจะไปลดอัตราของกิจกรรมที่เรียกว่า natural killer cell ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยลดไอ้กิจกรรมนี้ลงไปถึง 70% นะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมการนอนน้อยเนี่ยส่งผลต่อเกิดอาการเกิดโรคที่เป็นโรคแบบร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งด้วยนะครับ WHO เนี่ยถึงขั้นออกมาบอกว่างานประเภทที่เป็นงานกะกลางคืนเนี่ยเป็นคืองานประเภทที่เป็นกะกลางคืนเนี่ยมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดมะเร็งนะครับเพราะว่างานประเภทที่เป็นกะกลางคืนเนี่ยมันส่งผลต่อวงจรการนอนของมนุษย์นะฮะการนอนยังส่งผลกับยีนด้วยนะครับการอดนอนเนี่ยส่งผลไปถึงระดับ DNA เลยนะฮะในงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งมีผู้เข้าร่วมทดลองเป็นผู้ใหญ่สุขภาพดีนะฮะแล้วก็เอาผู้ใหญ่เหล่านี้มานอน6ชั่วโมงก็คืออดนอนนิดหน่อยนะฮะติดต่อกัน1สัปดาห์แล้วก็ไปเทียบกับกลุ่มควบคุมก็คือคนที่นอน8ชั่วโมงเนี่ยแล้วคนพบว่ายีน711ตัวทำงานผิดเพี้ยนไปนะครับบางตัวทำงานเยอะกว่าเดิมบางตัวทำงานน้อยกว่าเดิมปัญหาคือว่าไอ้ตัวที่ทำงานน้อยเนี่ยเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันส่วนยีนทำงานเยอะเนี่ยเป็นยีนที่สนับสนุนให้เกิดเนื้องอกนะครับพูดง่ายๆคือตัวดีทำงานน้อยลงตัวแย่ทำงานเยอะขึ้นนะครับหรือตัวที่ทำงานเยอะอีกอันหนึ่งก็คือยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการอักเสบ inflammation ระยะยาวของร่างกายซึ่งแน่นอนว่าไม่ดีนะฮะ inflammation ไม่ดีแล้วก็มีรวมไปถึงยีนของเรื่องของความเครียดนะครับอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งจะไปส่งผลต่อโรคทางหัวใจหลอดเลือดอะไรเป็นไปอีกทำยังไงจะนอนได้ดีขึ้นในหนังสือนี้แนะนำอะไรหลายๆอย่างมากนะครับแต่ผมคิดว่าคือไอ้เรื่องการปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นเข้านอนตรงเวลาผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมคือว่าเราต้องปรับ mindset เกี่ยวกับการนอนการนอนให้พอไม่ได้ทำให้เราทำงานได้น้อยลงหรือขี้เกียจในทางกลับกันมันทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นแมตต์วอลเกอร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่า การนอนไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยนะรู้สึกเหมือนคนยุคใหม่รู้สึกว่าได้นอนเยอะวันไหนได้นอนเยอะรู้สึกเป็นลักชัวรี่แต่ไม่ใช่เลยมันเป็นความจำเป็นของร่างกายนะครับมนุษย์ถูกสร้างมาให้ต้องนอนนะฮะจะว่าไปแล้วนี่มนุษย์เป็นสัตว์เพียงประเภทเดียวบนโลกนี้ที่เลือกที่จะทำให้ตัวเองนอนไม่พอนะฮะซามูไรบางคนยังมองว่าการนอน8ถึง9ชั่วโมงต่อวันเป็นความขี้เกียจไปด้วยนะครับเราต้องเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้เพราะการนอนเนี่ยถ้านอนไม่พอจะกลายเป็นปัญหาระดับโลกนะฮะแล้วก็เป็นปัญหาของศตวรรษที่21จริงจังเลยนะครับการนอนให้พอเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตดีๆในทุกๆเรื่องนะครับท่านดาไลลามะเคยกล่าวไว้บอกว่า sleep is the best meditation ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีในคืนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast สวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast ตอนที่176นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องเล็กๆที่น่าฉลองของ Mission to the Moon Podcast ครับเราผ่านเพลย์ที่2ล้านแล้วใน SoundCloud นะครับอันนี้ยังไม่นับรวมของที่อัปโหลดใหม่ใน Podbean นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมจริงๆนะครับแล้วก็จะตั้งใจทำเนี่ยพอดแคสต์ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับกับหลายท่านต่อไปนะฮะโอเควันนี้อยากจะมาคุยเรื่องของการหลับนะการนอนหลับกับประสิทธิภาพการทำงานก่อนจะเริ่มคุยต่อเนี่ยขอเน้นชื่อตอนอีกทีหนึ่งคือการนอนหลับกับประสิทธิภาพการทำงานเราไม่พูดถึงเรื่องสุขภาพเราไม่พูดถึงเรื่องหน้าเด็กเราไม่พูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะเราพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงานล้วนๆดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก่อนฟังขอให้ลืมไอ้พวกเรื่องสุขภาพหรือเรื่องหน้าเด็กเลยพวกนี้ไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องนั้นไม่สำคัญนะแต่ว่าลืมไปก่อนนะครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะในเขาเรียกว่าเป็น work environment ก็คือสภาวะแวดล้อมของที่ทำงานที่เราต้องไปเจอคนหลายๆคนออกไปพรีเซนต์ออกไปเจอลูกค้าออกไปออฟฟิศอะไรพวกนี้นับหมดนะครับแล้วเราก็จะแตะเข้าไปถึงเรื่องของการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการทำงานและเรื่องของอาหารนิดหน่อยนะครับต้องบอกว่าบทนี้ไม่ใช่ตอนนี้นี่ผมเอามาจากบทหนึ่งในหนังสือเรื่อง8 steps to high performance ซึ่งวันก่อนเราก็ได้คุยกันไปละนิดหนึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะเล่า8 step เลยแต่ว่ามันเยอะมากนะฮะก็เลยเลือกอันที่ผมรู้สึกว่ามันมีพลังสูงคือบางอันมันก็แบบเดิมๆอ่ะนะแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้ใหม่มากเอางี้แล้วกันนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะทราบอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าการจัดเรียงและการเล่าของบทนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจเบื้องหลังเบื้องลึกของการนอนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานขอเน้นคำนี้บ่อยๆนะฮะต้องบอกว่าบทนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบทที่มีอยู่ไม่กี่หน้าเองเนี่ยนะฮะประมาณสักไม่ถึง20หน้าเนี่ยนะฮะ10กว่าหน้าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมาจากรีเสิร์ชคือเขาอ้างอิงข้อมูลในรีเสิร์ชเนี่ยถึงประมาณสัก25เปเปอร์นะฮะคือผมคงไม่นั่งไล่ชื่อรีเสิร์ชให้ฟังนะแต่ว่าถ้าใครสงสัยก็ส่งเมลไม่ใช่ส่งอินบ็อกซ์มาถามใน Mission to the Moon ได้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้ว่ารีเสิร์ชแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมก็ไปกดไปดู 2-3 อันนะฮะมันก็เป็นรีเสิร์ชที่เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือระดับนึงแล้วกันนะครับก็ดูแล้วมันก็คนตีพิมพ์อะไรพวกนี้ก็ดูแบบดูโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่าบทนี้เป็นบทที่มีการอ้างอิงที่เรียกว่าใช้ได้นะครับก็เราอย่างที่บอกฮะอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่มากแต่เป็นเรื่องที่เป็นการทำความเข้าใจรูปแบบใหม่ก็แล้วกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมการนอนถึงสำคัญเอาเรื่องนี้ก่อนเอางี้แค่นี้ก่อนคือการนอนมันสำคัญกับประสิทธิภาพก็เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงานแต่ไม่ใช่ทุกอย่างของร่างกายเราจะสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงานการที่เรานอนดีกินอาหารดีออกกำลังกายตลอดเนี่ยก็ดีมันดีต่อสุขภาพเราแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการทำงานนะครับก็ถามว่าเฮ้ยเราเคยได้ยินอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับนะฮะส่วนใหญ่ก็เคยได้ยินนะนอนในที่ที่เย็นนะครับไม่โดนรบกวน8ชั่วโมงนะครับมืดนะฮะไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรแบบนี้ก่อนเข้านอนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ดีคือคำแนะนำพวกนี้ก็ดีแต่ว่ามันบางทีมันไม่ได้ไงนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าถ้าเราทำแบบนี้ไม่ได้ในบางวันนะครับเราจะออกแบบเขาเรียกว่า sleep strategy ยังไงคือกลยุทธ์ในการนอนของเราเนี่ยเพื่อให้เรามีประสิทธิภาพสูงสุดในที่ทำงานเนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบอย่างไรนะครับวันนี้เราจะโฟกัสกันที่คำว่า sleep strategy นี่แหละ นะครับโอเคนะครับเรามาดูเรื่องที่เรารู้ก่อนนะครับจากงานวิจัยต่างๆก็ต้องบอกว่างี้ฮะเวลาเราพูดถึงการนอนเนี่ยมันจะมี2มิติก็คือคุณภาพของการนอนและระยะเวลาของการนอนก็คือ quality กับ quantity นะครับงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเปเปอร์ตีพิมพ์ออกมาเนี่ยบ่งชี้ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณภาพของการนอนมีความสำคัญมากกว่านะฮะมีความสำคัญมากกว่าดังนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าจริงๆแล้วคำว่านอนพอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นับชั่วโมงแต่มันมาดูว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับก็คือว่าคุณภาพของการนอนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานเอางี้แล้วกันมากกว่าจะส่งผลกระทบมากกว่าในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานนะครับเวลาคุณภาพของการนอนน้อยเนี่ยนะฮะเราจะไม่มีความสุขในการทำงานนะครับแล้วบางทีเราจะนึกเลิกอยากจะทำงานหรือลาออกไปเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้าจำนวนของการนอนน้อยนะฮะมันจะไม่ค่อยเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับจำนวนการนอนน้อยจะไม่ได้ส่งผลถึงเรื่องนี้นะครับเวลาเราอารมณ์ไม่ดีนะฮะเวลาเอาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันมักจะมาเกิดจากควอลิตี้ของการนอนไม่ใช่ควอนติตี้นะไม่ใช่ควอนติตี้นะครับต้องบอกว่าในการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีเปเปอร์ตีพิมพ์มาหลายฉบับที่พูดว่าเฮ้ยคุณนอนไม่ต้องเยอะแต่ว่าควอลิตี้ต้องดีกว่านอนเยอะๆจำนวนชั่วโมงเยอะๆแต่แบบควอลิตี้ในการนอนไม่ดีนะครับนะทีนี้เราก็มาดูว่าอันนั้นคือด้านของคุณภาพคุณภาพการนอนระยะเวลาการนอนเราเป็นไงบ้างนะครับระยะเวลาการนอนก็แน่นอนสำคัญคือคุณมีคุณภาพที่ดีแต่นอนชั่วโมงเดียวอย่างนี้ก็คงไม่ได้ถูกไหมระยะเวลาการนอนก็มีรีเสิร์ชเยอะแม่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่มีเขาเรียกว่าข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าตกลงจะเอากี่ชั่วโมงนะครับ National Sleep Foundation เนี่ยบอกว่า 6-10 ชั่วโมงคือเป็นเรนจ์ที่กว้างมากนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่ในระหว่าง 7-9 ในกำลังดีนะฮะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทดลองกันในระยะยาวขึ้น6-6ชั่วโมงครึ่งถึงขอโทษ6ชั่วโมงครึ่งถึง7ชั่วโมงกำลังดีกำลังสวยเลยนะฮะตัวเลขนี้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเรานอนไม่พอไม่ว่าจะเป็นคุณภาพไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเนี่ยนะฮะหรือว่าระยะเวลาไม่พอเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆเราอาจจะไม่เคยมองมุมนี้ผมคิดว่าเนี่ยเป็นพาร์ทที่น่าสนใจที่สุดเลยของบทที่ผมมาพูดวันนี้เนี่ยนะในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าคุณภาพของการนอนที่ไม่ดีนะครับมันจะส่งผลร้ายต่อเบสิกฟังก์ชันของเรามากกว่าเอ็กซิคิวทีฟฟังก์ชันเยอะคือเบสิกฟังก์ชันก็คือการเคลื่อนไหวนะครับการเรียกว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะการทรงตัวอะไรแบบนี้นะครับเป็นเบสิกฟังก์ชันนะครับการตอบสนองต่อของที่โยนเข้ามาหาเราอะไรพวกนี้เป็นเบสิกฟังก์ชันนะครับ executive function เนี่ยก็คือกระบวนการทางตรรกะความคิดอะไรพวกเราของเราต่างๆเช่นเวลาเราจะทำ presentation อย่างเงี้ยนะฮะเราจะออกไปพูดหน้าห้องเราจะคิดสินค้าใหม่ๆอันนี้เรียก executive function นะครับมีการทดลองจำนวนมากครับที่บ่งชี้ไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการนอนไม่พอเนี่ยนะฮะมันส่งผลหลายแรงเลยล่ะต่อเบสิกฟังก์ชันของเราแต่ส่งผลไม่เยอะฮะกับเอ็กเซคิวทีฟฟังก์ชันนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเวลาเรานอนไม่พอเนี่ยเราต้องมาออกแบบกลยุทธ์นะก็อย่างที่บอก sleep strategy เนี่ยว่ายังไงดีนะฮะคือถ้าจะพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือเวลาเรานอนไม่พอเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้กระทบกับการสมมุติเราไปจะต้องไปพรีเซนต์งานวันนี้มันจะไม่ได้กระทบมากแต่มันจะกระทบมากๆเลยต่อการขับรถของคุณไปหาลูกค้าที่จะไปพรีเซนต์งานคุณอาจจะหลับในรถชนอะไรแบบนี้ได้นะฮะดังนั้นการนอนไม่พอเนี่ยจะกระทบกับเรื่องพวกนั้นมากกว่านะฮะแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าคุณนอนไม่พอเนี่ย executive function ก็จะทำงานไม่ 100% นะเรื่อง creative เนี่ยจะค่อนข้างหายไปinnovative จะหายไปและอันที่เห็นชัดเจนเลยคือคุณเนี่ยจะอารมณ์เหวี่ยงมากขึ้นอาจจะอารมณ์ไม่ค่อยดีว่างั้นเถอะนะฮะทีนี้เนี่ยเขามีคำเตือนอันหนึ่งไว้ว่าโอเคแหละเราจะนอนอาจจะนอนบางวันก็นอน7ชั่วโมงบางวันก็นอน5ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะทำแบบนั้นไปตลอดคือนอน 4-5 ชั่วโมงแล้วคิดว่าฟังก์ชันได้เนี่ยต้องบอกว่ามีคนจำนวนน้อยมากนะฮะที่ทำแบบนั้นได้แต่เราจะได้ยินบ่อยๆนะเช่นมาร์ธาสจวร์ตก็เคยบอกว่านอนไม่กี่ชั่วโมงนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยบอกนะครับหรือว่า ม้แต่โทมัสเอดิสันก็เคยบอกนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนอน 4-5 ชั่วโมงต่อวันจริงๆเป็นนานๆเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นกลุ่มคนที่จำเพาะมากคือคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้านอน4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงติดต่อเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับจะส่งผลสำคัญเลยต่อการทำงานของสมองเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะมีประชากรสัก 5% เท่านั้นน่ะที่สามารถนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงติดต่อกันนานๆได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานนะฮะทีนี้แล้วเราจะออกแบบ sleep strategy ของเรายังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องที่เราต้องคิดนะครับ1ก็คือเราจะเอาปริมาณและคุณภาพของการนอนแค่ไหนที่ดีนะครับเราจะวัดยังไงนะฮะ2คือเมื่อคุณภาพ quality ของการนอนเราไม่ดีนะครับหรือเรารู้ว่ามันจะไม่ดีนะบางทีเราก็บอกได้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะฮะเราจะทำยังไงให้วันต่อไปประสิทธิภาพของเราดีประสิทธิภาพในการทำงานเราดีนะฮะข้อที่3ฮะเมื่อจำนวนชั่วโมงการนอนของเราน้อยจำนวนน้อยก็คือปริมาณน้อยนะครับหรือเรารู้ว่ามันจะน้อยเนี่ยอันนี้เราก็สามารถบอกได้นะทำยังไงวันต่อไปเราจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับ3เรื่องนะฮะ3เรื่องนะครับแยกกันไปคนละเรื่องนะฮะเอาเรื่องที่1ก่อนนะครับเรื่องที่1ปริมาณและคุณภาพของการนอนนะครับ quantity and quality of sleep ผมพูดสลับกันเดี๋ยวงงนะฮะ quality and quantity นะครับคุณภาพและปริมาณของการนอนเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าอย่างงี้ฮะมีงานวิจัยออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าเรานอนไม่เยอะระหว่างสัปดาห์นะนอนไม่เยอะระหว่างสัปดาห์นะครับเรียกว่าเราเก็บเป็นหนี้แล้วกันเป็นหนี้การนอนสมมุติว่าเราอยากจะนอน7เรานอน6ครึ่งอย่างเงี้ยนะนอน6ครึ่งนะครับอันเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเรานอน7แล้วเรากำลังดีนะสำหรับเรานะเรานอน6ครึ่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าติดหนี้นะติดหนี้วันละครึ่งชั่วโมงนะครับอย่าให้หนี้เนี่ยมันเกิน2หรือ3ชั่วโมงเพราะว่าในระหว่างวันหยุดเนี่ยคุณสามารถนอนชดเชยได้นะแต่มันได้ไม่เยอะมันมีลิมิตของมันอยู่คือถ้าเกิดคุณโอ้โหติดหนี้วันละชั่วโมงเนี่ยจะเหนื่อยละหรือวันละชั่วโมงครึ่งเนี่ยโอ้โหเหนื่อยไปนอนชดเชยวันหยุดไม่ทันคือไม่พอนะฮะไม่พออันนี้คืออันที่1นะครับทีนี้ถามว่าเราจะทำยังไงให้เรามี sleep routine ที่ดีคือการนอนหลับวินัยของการนอนหลับที่ดีนะครับก็ต้องบอกว่าอันสำคัญที่สุดเลยนะสำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือต้องมีพยายามตื่นนอนและเข้านอนเวลาเดียวกันนะเราได้ยินเรื่องนี้บ่อยแต่ไม่มีเหตุผลนะครับไม่มีผลเพราะว่าสมองของเราเนี่ยทำงานเป็นจังหวะนะแล้วก็ไปเปลี่ยนมันบ่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็ไปทำให้มันงงนั่นเองนะต้องบอกงี้นะฮะอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มคาเฟอีนทุกชนิด6ชั่วโมงก่อนการนอนมีงานวิจัยบอกว่าเฮ้ยไอ้ half life ของคาเฟอีนก็คือระยะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะนานกว่าที่คนส่วนใหญ่รู้เราเคยได้ยินไหมเพื่อนเราหรือว่าหลายๆท่านพูดบอกว่าโอ้ยกินกาแฟสบายดับเบิลเอ็กซ์เพรสโซเสร็จแล้วก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยนะครับคือหลับได้หลับจริงนะแต่ว่าคุณภาพมันไม่ดีไงนะฮะคือไม่ได้หมายความว่าคุณจะหลับไปได้คือการที่คุณหลับไปได้ไม่ได้แปลว่าคุณจะนอนได้ดีนะครับนอนคุณภาพมันจะไม่ดีแล้วนี่แหละเป็นสาเหตุเลยที่ทำให้คุณอาจจะอารมณ์ไม่ดีในวันรุ่งขึ้นนะครับประเด็นคืออย่างนี้ฮะเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยนับทุกอย่างนะพวกบรรดาเครื่องดื่มโคลาทั้งหลายเนี่ยก็มีคาเฟอีนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราดื่มตอนเย็นนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะเพราะว่าไม่ใช่กาแฟเนาะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับจะทำให้เรานอนไม่ดีนะฮะก่อนนอน3ชั่วโมงก็ควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับสาเหตุก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไป deep sleep เลยนะครับมันจะไม่ค่อยมีช่วงที่เป็น REM sleep ซึ่งตรงนั้นเป็นช่วงสำคัญนะครับสุดท้ายจริงๆนะสุดท้ายจริงๆก็ถ้ารู้สึกว่านอนไม่หลับจริงๆเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือการทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงๆนะครับก่อนสัก4ชั่วโมงนะภายใน4ชั่วโมงเนี่ยก็จะช่วยคุณหลับได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเขาไว้ข้อสุดท้ายก็มีเหตุผลนะเพราะว่าการทานอาหารคือเรียกว่าทานอาหารดึกหรือเป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียทั้งเรื่องสุขภาพด้านอื่นแต่อย่างที่บอกครับวันนี้เราคุยเรื่องประสิทธิภาพการทำงานนะเพราะฉะนั้นเราก็จะนับข้อนี้เข้ามาด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าเราพูดถึงเรื่อง quality quantity ของการนอนเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะครับมันก็จะมีประมาณนี้อันที่สองครับเรารู้ละว่าการนอนของเราเนี่ยไม่ดีคือคุณภาพไม่ดี quality ไม่ดีนะครับเราจะทำยังไงให้วันรุ่งขึ้นเรายังสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีได้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคือถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราอยากจะต้องนอนให้มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้นะครับนี่คือวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในที่ทำงานที่ดีได้ข้อที่1ฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เบสิกมากแต่หลายคนเนี่ยลืมนึกไปเลยนะครับผมอ่านปุ๊บแล้วผมแบบชอบจังเลยอ่ะทำไมเขาถึงคิดออกมามุมนี้ได้ผมไม่เคยนึกถึงนะฮะวันที่เรานอนน้อยๆควรไม่ใช่ขอโทษคุณภาพการนอนไม่ดีเนี่ยนะฮะคุณต้องมี self awareness สูงๆมากๆเลยคุณต้องรู้ก่อนออกจากบ้านเลยว่าวันนี้ฉันนอนไม่ดีเมื่อคืนฉันนอนไม่ดีวันนี้ฉันจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอารมณ์แย่มากๆตลอดทั้งวันนะครับเราจะมีความคิดลบเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะเช่นทำไมฉันทำงานแล้วฉันถึงไม่ได้รับการสนใจวะทำไมฉันถึงรู้สึกว่างานนี้มันไม่ใช่ฉันแบบฉันอยากจะลาออกแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วอะไรแบบนี้นะฮะจะเข้ามาแต่ถ้าเรารู้ตัวก่อนเลยตื่นมาปุ๊บเรารู้เลยวันนี้ไอ้พวกนี้มาแน่นะครับเราจะเหวี่ยงเราจะพูดไม่ดีกับคนรอบข้างนะฮะต้องบอกกับตัวเองไว้เลยว่าวันนี้อย่าลืมเตือนตัวเองเสมอว่าเรานอนไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบเราพยายามตอบสนองโดยคิดก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดตอบสนองเชิงบวกไว้ให้เยอะที่สุดเพราะวันนี้แต้มต่อเราติดลบอยู่นะครับแล้วก็บอกคนสนิทของคุณด้วยเช่นเพื่อนสนิทคุณหรืออะไรเงี้ยที่ทำงานว่าเฮ้ยวันนี้เรานอนแบบนอนไม่ดีนะคือคุณภาพการนอนเราไม่ดีไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวให้คุณไปเหวี่ยงใส่เขานะพวกนี้ก่อนนะครับไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวคุณไปเหวี่ยงใส่เขาแต่มันจะทำให้เพื่อนของคุณเนี่ยเตือนคุณได้คุณต้องการคำเตือนนะครับไม่ได้ต้องการแบบว่าข้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้ออ้างในการไปเหวี่ยงใส่คนอื่นแต่คุณต้องการคำเตือนฮะถ้าเกิดอาการของคุณมันเริ่มเหวี่ยงๆนิดนึงเนี่ยเพื่อนคุณจะบอกว่าเฮ้ยจำได้ไหมที่บอกเราไว้ว่าเฮ้ยวันนี้นอนไม่ดีอย่าให้เรื่องการนอนไม่ดีกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่าให้เรื่องการนอนไม่ดีทำให้อารมณ์เสียโดยมันไม่ใช่ตัวเรานะครับอย่างน้อยสุดเป็นอย่างนั้นนะฮะนอนไม่ดีอาหารช่วยนะครับอาหารช่วยคือเวลาเรามีน้ำตาลต่ำนะครับเวลาบอกน้ำตาลตกแล้วโมโหอันนี้เป็นไม่ใช่มุกตลกครับเป็นเรื่องจริงนะฮะเวลาน้ำตาลต่ำเนี่ยก็จะทำให้เราอารมณ์ไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงก็ได้ให้ทำให้ระดับน้ำตาลมัน stable นะตลอดวันนะครับก็จะช่วยเรื่องของคุณภาพการนอนที่ไม่ดีของเราได้นะฮะต้องบอกว่าในตอนอาหารเช้าสำคัญมากสำหรับวันที่นอนไม่ดีนะก็อาหารเช้าที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงมีไฟเบอร์สูงนะครับจะช่วยให้คุณไม่กินเยอะเกินไปด้วยระหว่างวันนะครับอีกอันหนึ่งครับก็คือการออกกำลังกายในตอนเช้าแบบหนักๆต้องขอเน้นนะครับว่าต้องออกตอนเช้าด้วยนะคือถ้าเกิดคุณง่วงคุณออกตอนเย็นก็คงไม่ช่วยอะไรในประสิทธิภาพการทำงานตอนนั้นเลิกงานแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยมันมีงานวิจัยเหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ยการออกกำลังกายในตอนเช้าแบบหนักคือแบบอินเทนส์เนี่ยนะฮะแล้วก็ยาวขึ้นทั้งหนักทั้งนานขึ้นเนี่ยนะฮะจะช่วยจะช่วยให้เราต่อสู้กับการนอนที่คุณภาพไม่ดีได้แต่ช่วยได้เฉพาะวันนั้นนะเฉพาะวันนั้นนะครับคือไม่สามารถมีผลข้ามวันได้นะฮะและถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำเจ้านายของคุณก็ดีนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่บอกว่าคนที่เป็นผู้บริหารหรือเจ้านายเนี่ยนะครับจะ less abusive อ่ะคือไม่ abuse คนอื่นเยอะถ้าเกิดว่าเขาได้ออกกำลังกายในตอนเช้านะฮะน่าสนใจนะข้อที่3ฮะเรื่องของปริมาณละเมื่อกี้เราพูดเรื่องคุณภาพใช่ไหมเรื่องของปริมาณนี่เป็น quantity of sleep ถ้าเกิดเรารู้ว่าฉันจะต้องนอนน้อยอ่ะคืนเนี้ยฉันมีธุระหรืออะไรสักอย่างหรือว่าบังเอิญมันนอนไม่หลับจริงอ่ะนะฮะนอนน้อยอ่ะเราจะทำยังไงให้เรามั่นใจได้ว่าวันรุ่งขึ้นประสิทธิภาพของเราจะไม่เละนะครับอย่างที่บอกฮะการนอนจำนวนชั่วโมงน้อยเนี่ยมันจะไปกระทบหลักๆเลยเนี่ยกับเบสิกฟังก์ชันนะครับเบสิกฟังก์ชันนะฮะก็ต้องบอกว่ามันก็มีอยู่2อย่างที่ช่วยนะครับก็คือเรื่องของการไปงีบนะฮะไปแนปเรื่องที่2ก็คือการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะครับโดยเฉพาะกาแฟนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าแนปเนี่ยทรงพลังกว่าเยอะ นี่ยมีการทดลองมาเยอะแล้วว่าการได้แนปตอนกลางวันได้นอนกลางวันแป๊บเดียวเนี่ยนะครับช่วยให้คุณต่อสู้กับความรู้สึกที่นอนจำนวนชั่วโมงไม่พอได้ที่สำคัญก็คือมันช่วยเรื่องของเบสิกฟังก์ชันต่างๆด้วยนะครับเขามีการทดลองนะฮะว่าให้ลองตั้งแต่30วินาทีถึง30นาทีค้นพบว่าประมาณ10นาทีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดการงีบตอนกลางวันเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยนะดีกว่าการอัดกาแฟเยอะมากต้องบอกงี้นะฮะการอัดกาแฟจะช่วยให้คุณตื่นคุณสามารถalert เนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงประสิทธิภาพแล้วเนี่ยไปงีบดีกว่านะครับทีนี้ก็ต้องมาพูดถึงของที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือคาเฟอีนคาเฟอีนนี่เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะคาเฟอีนนี่เป็นเหมือนกับ safety enhancer มากกว่า performance enhancer ก็คือเป็นตัวเพิ่มความปลอดภัยคืออย่างน้อยที่สุดเราไม่หลับในนะหรือว่าไม่ตกบันไดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้านอนน้อยเกินไปเนี่ยอย่างที่บอกครับว่านักวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าการนอนน้อยเนี่ยมันกระทบกับ basic function แน่ๆนะครับเรื่องของการตื่นนะครับการ reaction ต่ออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะที่เข้ามากระทบเราอันเนี้ยแน่นอนนะฮะต้องบอกว่าอย่างงี้ฮะในบรรดาอาหารทั้งหมดที่เขาลองมาเนี่ยคาเฟอีนดูเหมือนจะเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ส่งผลกระทบชัดเจนต่อ reaction time นะครับทำให้อารมณ์ดีขึ้นทำให้ความเหนื่อยล้าน้อยลงนะครับแล้วก็ working memory เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอย่างที่บอกเพราะประสิทธิภาพเราไม่ได้วัดกันที่ตรงนี้นะประสิทธิภาพเราวัดกันที่อื่นนะครับแต่ว่าเราจะตื่นนะฮะ recommend amount ของการได้ประโยชน์จากคาเฟอีนก็คือชา 1-8 แก้วนะครับหรือกาแฟ 1-4 แก้วนะฮะไม่ต้องอัดเยอะกว่านั้นนะฮะแค่นี้ก็เยอะมากแล้วนะฮะโอเคเราเรื่องนอนจบแล้วแต่เรามาพูดเรื่องอื่นนิดนึงคือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับมีหลายคนรู้สึกว่าเออออกกำลังกายเนี่ยเป็นยังไงช่วยไหมนะฮะก็ต้องบอกว่างี้ครับการออกกำลังกายเนี่ยช่วยนิดหน่อยไม่เยอะช่วยนิดหน่อยนะครับคือช่วยในที่นี้มันช่วยนิดหน่อยหมายถึงช่วยนิดหน่อยเรื่องประสิทธิภาพการทำงานนะมันมีประโยชน์เรื่องอื่นนะครับมีประโยชน์เรื่องอื่นเยอะแต่ช่วยนิดหน่อยเท่านั้นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานในพาร์ทที่มันช่วยคือมันช่วยเรื่อง executive function นะฮะคือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการอะไรพวกเนี้ยถ้าออกกำลังกายนะครับก็จะช่วยแต่ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ช่วยเรื่องเบสิกฟังก์ชันเลยนะไม่ช่วยเรื่องเบสิกฟังก์ชันเลยนะฮะส่วนเรื่องความจำอ่ะความจำเนี่ยนะครับก็ช่วยนิดหน่อยของช็อตเทอร์มเมมโมรีแต่ว่าไม่เอฟเฟกต์ลองเทอร์มเมมโมรีเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าการออกกำลังกายจะช่วยคนที่เขาเรียกว่าฟิตอยู่แล้วมากกว่านะครับมากกว่าเมื่อเทียบกับคนที่มีฟิตเนสเลเวลแบบ average นะครับและสำหรับคนที่ฟิตเนสเลเวลไม่ดีเนี่ยการไปออกกำลังกายในวันที่นอนไม่พอเนี่ยนะครับอาจจะทำให้executive function ทำงานแย่ลงกว่าไม่ออกเนี่ยดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็มีการทดลองที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็คือบางทีเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราร่างกายเราเนี่ย level of fitness เนี่ยมันเป็นขนาดไหนนะฮะมันจะส่งผลไม่เท่ากันในแต่ละคนในการไปออกกำลังกายในเช้าวันนั้นนะครับการออกกำลังกายให้ยาวขึ้นช่วยนะฮะการออกกำลังกายให้ยาวขึ้นช่วยให้เช้าวันนั้นวันทั้งวันนั้นของคุณเนี่ยคุณมีประสิทธิภาพเรื่อง executive function มากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องออกตอนเช้านะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือไปออกตอนเย็นมันจบวันไปแล้วไงนะฮะออกตอนเช้าเนี่ยช่วยนะครับแล้วก็ถ้าทำทั้งแอโรบิกทั้งเวทจะช่วยมากนะอันนี้ก็มีงานวิจัยขึ้นมานะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้คือพูดเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพการทำงานอย่างเดียวไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะฮะอ่ะเรามา wrap up เรื่องการนอนกันนิดนึงนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกเราว่าอะไรบ้างนะฮะคุณภาพการนอนสำคัญกว่าปริมาณของชั่วโมงนะครับแล้วก็แม้ว่ายังไม่มีตัวเลขที่สรุปเนี่ยแต่เราดูกันในเรนจ์ประมาณ 6-8 ชั่วโมงไม่หลุดไปจากนี้ละหมายถึงว่าคนที่บอกว่าเอ้ยนอน4ชั่วโมงได้อะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยเป็นบุคคลยกเว้นมากๆซึ่งน้อยมากนะครับเวลาเรานอนไม่พอนะฮะพวกสกิลที่เป็นเบสิกสกิลต่างๆเนี่ยจะถูกกระทบก่อนนะฮะถูกกระทบก่อนเสมอนะฮะแล้วก็การนอนหลับงีบตอนกลางวันและคาเฟอีนได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยนิดหน่อยนะครับช่วยนิดหน่อยในการชดเชยคุณภาพและปริมาณของการนอนที่ไม่พอได้นะฮะสิ่งที่ ควรทำนะครับก็คือว่าถ้าอยากจะไปถามเรื่องของเรียกว่าคุณภาพการนอนที่ดีเป็นยังไงนะครับปริมาณการนอนที่ดีเป็นยังไงเนี่ยไปเซิร์ชในเว็บไซต์ของ National Sleep Foundation ได้ก็คือ sleepfoundation.org นะครับอย่าลืมว่าในวันที่คุณนอนไม่นอนคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับบอกเพื่อนคุณสักนิดหนึ่งนะแต่ไม่ใช่บอกเพราะว่าจะเป็นข้ออ้างในการเหวี่ยงนะแต่ว่าให้เขาเตือนให้คุณประพฤติตัวให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การแนปมีประโยชน์แน่นอนนะครับช่วยเรื่องของการนอนไม่พอได้แล้วก็การออกกำลังกายนะครับช่วยได้นิดหน่อยนะฮะในเช้าวันนั้นแต่ต้องออกค่อนข้างหนักทีเดียวถึงจะช่วยนะครับนี่ก็เป็นสรุป wrap up นะผมคิดว่าเรื่องของการนอนเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากผมกำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับผมมีความคิดจะไป sleep lab อะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราปรับเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม performance อย่างรุนแรงใช้คำนี้นะฮะก็เดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลเรื่องนี้เข้ามาอีกเพียบเลยในแง่มุมของการทดลองจริงกับตัวเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอเวลานิดนึงในการศึกษาให้มันลึกขึ้นนะครับใครที่มีคำแนะนำเรื่องนี้ก็ส่งเข้ามาได้นะเช่นเคยนะครับคำถามนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับใน Mission to the Moon inbox นะครับวันนี้ไม่ใช่อาทิตย์นี้อาจจะต้องตอบประมาณคืนวันเสาร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ผมมีธุระอาจจะไม่ได้อยู่บ้านก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ2ล้านเพลย์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจริงๆผมขอบคุณจากใจนะครับรู้สึกดีใจมากที่แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออเราได้ทำอะไรบางอย่างที่สำเร็จตามเป้าหมายไว้นะครับยังคงทำต่อนะฮะยังไม่หายไปไหนนะครับยังคงทำต่อก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิศ หาญอุตสาหะครับวันนี้จะไปชวนคุยเรื่องการนอนซึ่งจริงๆก็คุยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้มาพูดถึงในมุมของเอาท์พุตบ้างนะครับว่าการนอนเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเอาท์พุตนะฮะจะว่าไปเนี่ยเวลาพูดถึงการนอนเนี่ยหลายคนก็อดคิดไม่ได้ว่าไอ้การนอนเนี่ยมันดูยังไงไม่น่าจะเป็นเอาท์พุตได้นะฮะแต่ว่าการนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำเอาท์พุตและเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้คุณทำตามคำแนะนำของหนังสือเล่ม The Power of Output ทั้งหมดแต่ถ้านอนไม่พอก็จะไม่เห็นผลที่โดดเด่นไม่เฉพาะ Output ทั้งนั้นทั้งการทำงานและการเรียนการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมีการค้นพบว่าการนอนไม่พอเนี่ยทำให้กลไกสมองเกือบทั้งหมดแย่ลงไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างสมาธิความสามารถในการระแวดระวังความสามารถในการจดจำ Working Memory นะฮะความสามารถในการเรียนรู้ทักษะสมองความสามารถที่เกี่ยวกับจำนวนหรือปริมาณความสามารถในการอ้างทฤษฎีและเหตุผลความสามารถในการคำนวณเป็นต้นคำว่านอนไม่พอนั้นถ้าพูดถึงในมุมของชั่วโมงนะฮะเอาชั่วโมงก่อนนะชั่วโมงเนี่ยถ้าน้อยกว่า6นี่ก็ถือว่าเริ่มไม่ค่อยดีละแต่ว่าการนอนเยอะกว่า6ชั่วโมงก็ไม่ได้หมายความว่านอนพอเสมอไปเพราะว่าคุณภาพก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะมันมีงานวิจัยที่ UPenn University of Pennsylvania พบว่าการได้นอนเวลา6ชั่วโมงติดต่อกัน14วันกับการไม่ได้นอนเลย2คืนทำให้สมาธิลดลงในระดับที่เท่ากันการที่คนได้นอนแค่6ชั่วโมงทุกวันมีความสามารถในการทำงานไม่ต่างจากการทำงานข้ามคืนทุกวันนับเป็นข้อมูลที่น่าตกใจจริงๆนอกจากนี้มีงานวิจัยอื่นที่ชี้ให้เห็นอีกว่าหากไม่นอนมากกว่า6ชั่วโมงจะทำให้เนื้อหาในการเรียนถูกบันทึกเป็นความจำได้ยากการทำเอาท์พุตการทำงานการเรียนในสภาพที่นอนไม่พอก็เปรียบเสมือนการเปิดน้ำร้อนใส่อ่างที่ไม่ปิดจุกไว้มันไม่ทำให้อะไรเพิ่มพูนไม่หลงเหลือความทรงจำหรือประสบการณ์และแน่นอนว่าไม่ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้อาการนอนไม่พอพูดอีกอย่างได้ว่าเป็นเหมือนตัวขัดขวางศักยภาพในความสามารถของคุณให้แสดงออกได้ไม่ถึงครึ่งการทำเอาท์พุตให้เกิดขึ้นการพัฒนาตัวเองให้ดีเราจำเป็นต้องนอนให้ได้เกิน7 ชั่วโมงเนี่ยนอกจากนี้การนอนไม่พอไม่เพียงทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลงหรือว่าการทำงานลดลงแต่ทั้งทำให้อายุสั้นอีกด้วยคนที่นอนไม่พอเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง6เท่าเสี่ยงต่อการเป็นหลอดเลือดสมอง4เท่านะฮะโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง4เท่าเสี่ยงต่อการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาย3เท่าและมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนที่นอนหลับเพียงพอถึง 5.6 เท่าคนเราส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกครับว่าเทียบกันแล้วการนอนไม่พอเนี่ยมีผลร้ายต่อสุขภาพมากกว่าการสูบบุหรี่ซะอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเป็นคนที่มีเอาท์พุตสูงๆต้องนอนให้พอและต้องนอนอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับ
ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งที่ผมไปเจอมาใน Twitter นะครับคือทวีตอันเนี้ยเจ้าตัวคนทวีตเจ้าของทวีตเนี่ยนะครับขออนุญาต reference มาเลยแล้วกันเนี่ยก็พูดถึงประมาณว่าคนที่มีเวลาออกกำลังกายเนี่ยคือต้องว่างด้วยแล้วก็ต้องงานไม่ยุ่งด้วยนะฮะคำถามก็คือว่ามันจริงไหมนะฮะแล้วความคิดเห็นต่อทวีตอันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งน่าสนใจมากจริงๆต้องบอกว่าทวีตอันนี้ค่อนข้างแมสนะครับมีคนทั้งโค้ชทั้งรีทวีตทั้งอะไรไปเยอะพอสมควรหลายหมื่นนะเท่าที่ผมเห็นตอนนั้นนะครับผมคิดว่าการที่เราพูดถึงว่าคนเมืองโดยเฉพาะคนเมืองแล้วกันพูดถึงว่าคนกรุงเทพก่อนแล้วกันเพราะว่ากรุงเทพมันมีแฟกเตอร์เรื่องรถติดที่ค่อนข้างจะชัดเจนกับประเด็นนี้เนี่ยคนที่อยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเอาไว้ทำงานแล้วกันนะออกกำลังกายยากจริงไหมแล้วต้องว่างจริงไหมต้องงานไม่ยุ่งจริงไหมถึงจะออกกำลังกายได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไปดูคนที่โค้ชทวีตไปบางคนก็บอกว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดเวลาถ้าเราเห็นมันสำคัญพอมันก็มีเวลาให้เสมอซึ่งผมก็เห็นด้วยในแง่มุมนี้แต่อีกแง่มุมหนึ่งก็มีคนโค้ชไปเหมือนกันบอกว่าโอ้มันต้องว่างจริงๆอ่ะถ้าไม่ว่างเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะวันนึงหมดไปกับการทำงานรถติดอีก3ชั่วโมงคนที่ไม่ได้รถติด3ชั่วโมงแล้วไม่ได้ทำงานทั้งวันเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่าถึงบ้านเนี่ยคือมีแรงแค่ไปนอนก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือขอนอนก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคำถามคือฝั่งไหนเป็นฝั่งที่คิดว่าถูกต้องความคิดเห็นของผมนะผมว่าถูกต้องทั้งคู่ฮะถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนช่วงที่ผมแบบบ้าๆพลังเยอะๆเนี่ยนะครับเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดคนมันงานยุ่งมันต้องจัดเวลาได้ถ้าจะออกกำลังกายจริงๆจะเห็นว่ามันสำคัญจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆต่อให้เราเห็นว่าการออกกำลังกายสำคัญต่อให้เราพยายามจะจัดเวลาก็ไม่ได้หมายความว่าจะจัดเวลาได้เสมอไปเพราะว่ามิติเรื่องของไอ้การจัดสรรเวลาเรื่องของอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นมิติแค่มิติเดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลาอย่างเดียวแล้วกันเรื่องของการว่างออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเรามีเวลาว่างอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องซับซ้อนไปมากกว่านั้นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวคอนเทนต์เช่นเดิมนะว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ผมต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ผมไม่ฟิตที่สุดเลยผมกำลังพยายามกลับเข้ามาฟิตใหม่นะฮะและที่มันน่าสนใจก็คือ1ปีที่แล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมฟิตที่สุดในชีวิตช่วงนั้นคือช่วง Super Productive Show ก่อนผมไปวิ่งที่เบอร์ลินตอนนั้นเนี่ยคำว่าฟิตของผมก็คือว่าไปดู VO2 Max กับน้ำหนักก็ได้ VO2 Max ตอนนั้นเนี่ยผม55ตอนนี้หล่นเหลือ48ครับซึ่งเยอะมากแล้วก็น้ำหนักผมก็เยอะกว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็น10โลอ่ะนะนั่นหมายความว่าช่วงนี้ผมไม่ฟิตที่สุดแล้วมันก็มีการสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับผมค่อยๆ คลี่ไปทีละนิดแล้วกันนะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องอะไรบ้างฝั่งที่บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกกับว่าว่างไม่ว่างนะมันเกี่ยวกับเรื่องวินัยเรื่องการจัดการเวลาถ้าเรื่องสำคัญจริงๆเราก็ต้องมีเวลาให้นะฮะเสริมไปอีกว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้ต้องไปฟิตเนสนะคุณเปิดคลิป YouTube เนี่ย20นาทีเต้นวันหนึ่งก็ถือว่าออกกำลังกายแล้วอันนี้ก็จริงแต่เดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอีกฝั่งนึงจะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยคือมันต้องมีเวลามันต้องมีการจัดสรรเวลาว่างให้มันจริงๆอ่ะเพราะว่ารถติด3ชั่วโมงกลับบ้านทำงานบ้านอีกแล้วก็ต้องทำงานข้างนอกด้วยเนี่ยเวลาจะนอนยังไม่มีเลยนะครับเป็นอย่างที่ผมบอกว่ามิติของเรื่องว่าเวลามันว่างไม่ว่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดมันมีประเด็นเรื่องแรงจูงใจและอีกประเด็นนึงคือเรื่องแรงเสียดทานด้วยนะครับแรงจูงใจกับแรงเสียดทานเนี่ยมันเป็น2ด้านของเหรียญเดียวกันนะแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึง3ปัจจัยด้วยกันเวลาเราจะออกกำลังกายเนี่ยนะฮะคือเวลาที่เป็นเวลาบนนาฬิกาแล้วก็ผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็แรงจูงใจแล้วก็แรงเสียดทานถ้าเกิดเวลาบนนาฬิกาเรามีแล้วเรามีแรงจูงใจพออันนี้เป็นเวลาที่มีคุณภาพมีพลังอ่ะเวลาที่มีพลังอันนี้นะครับคุณจะเต้น HIIT เต้นตามเบเบ้อยู่ที่บ้านอะไร 20-30 นาทีเนี่ยคุณทำได้แน่นอนแต่เราไม่ได้มีเวลาแบบนั้นตลอดเวลาเวลาที่เราว่างที่มันตรงกันข้ามกับเวลาแบบนั้นยกตัวอย่างลองนึกภาพตามนะครับวันที่ผมอัดวันนี้เนี่ยคือวันพฤหัสที่24กันยายนนะฮะเมื่อคืน23กันยายนเนี่ยเป็นวันที่รถติดมากที่สุดวันหนึ่งในรอบหลายเดือนเพราะว่าฝนตกหนักมาตั้งแต่บ่ายน้ำท่วมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับลอง imagine ไม่ต้อง imagine นะผมเองก็อยู่ในรถติดนี้ด้วยเนี่ยนะฮะทำงานมาทั้งวันตื่นเช้าทำงานมาทั้งวันเลยนะฮะงานเครียดมาก จอรถติดไปอีกขากลับบ้านขาเดียวนะไม่ต้องพูดถึงขาไปนะฮะขากลับบ้านขาเดียวเนี่ยเที่ยวไปประชุมเนี่ยนะฮะ3 ชั่วโมงเกือบ3 ชั่วโมงนะฮะถึงบ้าน4 ทุ่มพรุ่งนี้รู้อยู่แล้วว่าต้องตื่น4 กว่า5คำถามออกกำลังกายหรือไถ Twitter ตอบเลยฮะผมนั่งไถ Twitter คือมันง่ายมากอ่ะคือมันไม่ไหวจริงๆนึกออกมั้ยฮะคือเวลามีถามว่าเวลามีมั้ยเวลามียังมีเวลาเล่น Twitter อยู่คือไม่ได้นอนซะทีเดียวแต่มันไม่มีพลังไม่มีแรงจูงใจที่จะไปออกแล้วครับเพราะฉะนั้นโอเคอันนี้ก็คือมุมหนึ่งนะครับหลายคนก็จะแบบเอ้ยมันฟังดูเหมือนเป็นข้ออ้างเลยนะคือจริงๆเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามจะไม่ใช้คำว่าข้ออ้างแล้วกันผมขอเปลี่ยนมุมเรียกมันว่าแรงเสียดทานแล้วกันแรงเสียดทานเนี่ยมันเหมือนการเข็นรถนะฮะทุกท่านเคยเข็นรถนะเวลาเราเข็นรถเนี่ยแรกๆเข็นยากใช่ไหมเข็นสักพักหนึ่งรถมันไปเองแทบไม่ต้องเข็นแล้วถูกไหมฮะไอ้นี่คือแรงเสียดทานนะแรงเสียดทานเนี่ยมันไม่เหมือนกับการขาดแรงจูงใจซะทีเดียวเพราะแรงเสียดทานเนี่ยมันอยู่ในเวลาที่จริงๆเราควรจะออกกำลังกายได้จริงๆอันนี้ควรออกกำลังกายได้จริงยังไม่ได้เหนื่อยมากด้วยยกตัวอย่างเช่นนึกภาพเช้าวันเสาร์คืนวันศุกร์เนี่ยเราตั้งใจไว้ละพรุ่งนี้จะไปวิ่งพรุ่งนี้จะไปสวนลุมพรุ่งนี้จะตื่น4:30ตื่น4:30ตื่นแน่นอนอาจจะถึงขั้นเอาชงเอาชุดมาเตรียมไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเช้าวันเสาร์จริง4:30ในกาดังนะฮะเป็นไงฮะกดสนุดเดี๋ยวอีก5 นาทีตื่นแน่นอนนะครับปั๊บเท่านั้นแหละเจอกันอีกที9 โมงนะฮะจบไปวิ่งไม่ได้ละร้อนอันนี้คือผมเรียกอันนี้ว่าแรงเสียดทานแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าต้องว่างต้องงานไม่ยุ่งถึงออกกำลังกายได้เนี่ยมันจึงไม่มีคำตอบที่ถูกต้องซะทีเดียวในความคิดเห็นของผมเนี่ยฮะมันแล้วแต่ว่าคุณมีไอ้3 อย่างเนี่ยคือเวลาแรงเสียดทานและแรงจูงใจเนี่ยมาผสมผสานกันยังไงบ้างนะครับเอาล่ะอันนั้นคือปัญหามาหาโซลูชันบ้างดีกว่าทางออกทำไงอ่ะคืออยากออกกำลังกายทำไงนะครับผมก็เสนออย่างนี้แล้วกันคือผมก็ไม่ได้ทำในทุกวันนะต้องบอกก่อนนะครับแต่ว่ามันมีตัวช่วยที่พอช่วยได้สำหรับคนที่งานยุ่งและไม่มีเวลาคือสำหรับคนที่ค่อนข้างจะว่างอยู่แล้วแต่ไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็คุณต้องไปหาวิธีอื่นแล้วล่ะนะฮะคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลาแล้วนะครับคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนมันมีที่คนที่ยุ่งมากๆเลยนะที่โอ้ยุ่งแบบงานยุ่งสุดๆๆๆไปเลยเนี่ยนะครับแต่ยังมีเวลาออกกำลังกายทุกวันพวกนี้วินัยสูงมากก็เป็นคนประเภทหนึ่งซึ่งมีผมเคยยกตัวอย่างที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือตัวอย่างของคุณแต้มสุภจีนะฮะกรุ๊ป CEO ของดุสิตที่วันนึงกันนึกได้ว่าอ้าววันนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยตอนนั้นอยู่ที่สนามบินนะฮะแล้วก็ไม่มีเวลาออกแล้วก็จะขึ้นเครื่องบินแล้วสิ่งที่แกทำก็คือเดินในสนามบินที่มันใหญ่ใช่ไหมฮะก็เดินไปเดินมานะจนครบโควต้าของการออกกำลังกายวันนั้นผมว่านี่แหละอันนี้คือคนที่คุณแต้มยุ่งมากนะครับคือโอ้โหตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นคือแทบจะเรียกว่าถ้าไม่มีเวลาว่างเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าเนี่ยพอนึกได้ก็อยู่สนามบินทำไงอ่ะออกเดินนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนั้นก็คือเป็นคนที่มีวินัยสูงมากแล้วมันก็จะมีคนที่ว่างมากๆไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ไม่ออกกำลังกายอยู่ดีนะขออนุญาตยก2 กลุ่มนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเอาคนทั่วๆไปนี่แหละที่อยากออกกำลังกายแต่มัน4 ทุ่มรถติดมา3 ชั่วโมงมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงให้มีทางออกดีนะครับผมเชื่อว่าพลังของเจ้าตัวเองอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแต่ถ้าเกิดเราในฐานะองค์กรสังคมต่างๆเชื่อว่าการออกกำลังกายดีเนี่ยเราช่วยกันได้อันที่1เริ่มที่องค์กรก่อนเลยบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่ามีส่วนมากเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการให้ทำงานแบบ flexible hours ได้นะทำงานที่บ้านได้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทำให้คนเขาจัดเวลาเองนะอันหนึ่งละอันที่2ผมคิดว่าในองค์กรในอนาคตควรจะมีฟิตเนสและห้องอาบน้ำเป็นมาตรฐานนะฮะเป็นมาตรฐานเลยนะฮะที่สีจันทร์เราเองก็มีฟิตเนสไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับเล็กๆแต่เรามีห้องอาบน้ำทุกชั้นนะฮะในทุกห้องน้ำเราในตึกที่เราเพิ่งทำตึกเสร็จเนี่ยก็ทุกห้องก็มีห้องอาบน้ำเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะวิ่งมาจากบ้านปั่นจักรยานมาจากบ้านหรือมาฟิตเนสที่ทำงานคุณก็มีห้องอาบน้ำนะฮะคุณก็เลือกเล่นได้คุณจะเล่นเช้าเล่นเที่ยงบางคนก็เล่นตอนเย็นคนส่วนใหญ่ชอบเล่นตอนเย็นนะครับแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันนะที่แบบมาอาจจะบ้านไกลหน่อยก็ไหนๆก็ต้องตื่นเช้าอยู่แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเพื่อให้รถไม่ติดใช่ไหมฮะแต่ว่ามาถึงเนี่ยมีเวลามาฟิตเนส 45นาทีชั่วโมงนึงก็เป็นก็มีคนทำนะฮะถ้าจะไปให้ขึ้นไปอีกขั้นนึงให้แบบหนักๆ หน่อยก็คือเอามาอยู่ในเวลาทำงานได้ด้วยเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังทดลองอยู่นะฮะเล่าให้ฟังก็คือมีเป็น walking desk มันคือ walking pad เหมือนเทรดมิลแต่ว่ามันสปีดต่ำนะฮะแล้วก็มีโต๊ะปรับความสูงด้วยไฟฟ้าถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นละว่าผมวันนั้นวันก่อนผมลองไปนะฮะก็เดินช้าๆเดินต้องเดินเร็ว 3-4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าด้วยการเดินช้าขนาดนี้เนี่ยนะครับวันนั้นผมลองทำไป75นาทีเนี่ยเวลาเราทำงานอยู่เนี่ยเราไม่รู้สึกเลยนะว่าเราเดินอยู่คือผมทำงานของผมนี่คือทำงานจริงๆนะครับพิมพ์งานเขียนจดโน้ตโทรศัพท์ผ่านไป75นาทีเอ้าเฮ้ย75นาทีเหรอเร็วมากเลยอะนะครับ75นาทีก็ได้ประมาณสักถ้าเดินแบบช้าเลยนะ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้ 8,900 ก็เกือบครบโควต้า 19,000 แล้วนะถ้าเดินเร็วขึ้นหน่อย 3.54 กิโลเมตรก็ได้เยอะกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมว่าก็ช่วยเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมดูว่ามีคนมาใช้เยอะๆเนี่ยผมก็จะติดตั้งหลายๆจุดในออฟฟิศให้คนมาแบบที่แบบเวลาเหมือนแบบเอาอยากจะทำก็อยากทำงานก็มานั่งทำตรงนี้เลยนะยืนแล้วก็เดินไปทำไปอะไรเงี้ยนะครับอันที่2ครับเป็นเรื่องสำคัญมากคือหาแรงกระตุ้นจากภายนอกคือถ้าเกิดแรงกระตุ้นภายในเรามันไม่พอก็ต้องมีแรงกระตุ้นภายนอกแรงกระตุ้นภายนอกเนี่ยอันที่ดีมากที่ผมชอบมากคือการมีบัดดี้หรือบางคนใช้เทรนเนอร์ก็ได้แต่ว่าผมบางทีบัดดี้ง่ายกว่านะบัดดี้ก็คือเพื่อนเรานั่นเองที่มีความอยากออกกำลังกายเหมือนกันแต่ไอ้ทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีเซลฟ์โมทิเวชันไม่แรงพอนะหรืออาจจะมีแรงพอสักคนนึงแต่ว่าการหาบัดดี้เช่นยกตัวอย่างง่ายสุดเลยนะครับนัดเพื่อนไปวิ่งที่สวนลุมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยนะฮะเวลานัดเพื่อนไปวิ่งเนี่ยผมไม่กล้าเทนะพูดจริงบอกตามตรงคือเกรงใจอ่ะคือตื่นเช้ามามันจะมีความรู้สึกแบบไม่ไปดีไหมไม่ไปดีไหมแต่นัดเพื่อนไปแล้วอ่ะเอาไปก็ได้วะนะแต่พอไปถึงแล้วครับคือพอได้เปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดวิ่งแล้วมันวิ่งได้ละนะฮะความรู้สึกผิดของเราที่ต้องเทเพื่อนเนี่ยมักจะชนะแรงเสียดทานได้อันนี้สำหรับคนทั่วไปที่ผมเคยถามมานะคือรู้สึกผิดอ่ะเกรงใจเพื่อนต้องตื่นตีสี่ครึ่งตีห้าไปรอเราอยู่ที่สวนลุมให้เราจะไม่ไปวิ่งด้วยแม่มันดูแบบนะไม่ได้อ่ะนะมันดูแบบก็เลยเป็นจุดที่ช่วยมากนะครับการหาบัดดี้นี่เวิร์กมากๆนะอีกอันนึงคือเรื่องของตัวเราเองทัศนคติเกี่ยวกับการออกกำลังกายผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะถ้าเรามองมันเป็นใช้คำว่าอะไรดีอ่ะถ้าเรามองมันให้ออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ระยะสั้นเช่นหุ่นดีขึ้นในระยะสั้นๆแล้วออกกำลังกายหักโหมอะไรพวกนี้ผมว่าพวกนี้อยู่ไม่นานแต่ถ้าเกิดทัศนคติที่เรามีต่อการออกกำลังกายคือมันเป็นกิจกรรมประจำวันที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีใครทำแทนได้ด้วยคือคุณต้องทำเองคือคุณไม่สามารถจะไปจ้างใครมาทำแทนได้คุณอาจจะจ้างเทรนเนอร์ได้แต่เทรนเนอร์ก็ยกเวทแทนคุณไม่ได้อยู่ดีคุณต้องทำเองแต่ว่ามันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณในระยะยาวมากๆจริงๆมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณในวันนั้นเลยแหละคือคุณจะอารมณ์ดีขึ้นแต่ว่าระยะยาวก็คือคุณจะมีโอกาสป่วยน้อยลงนะครับคุณป่วยน้อยลงเป็นยังไงฮะเป็นภาระกับคนอื่นน้อยลงคุณเองก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกข์จากเรื่องของการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ทุกข์มากนะฮะเวลาเรานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงเรื่องงานเลยนะเราอยากหายอย่างเดียวนะใครที่เคยเข้าโรงพยาบาลคงเข้าใจดีนะวันนี้ผมพูดในฐานะคนอายุ40วันนี้ไม่ต่างกันเยอะนะสุขภาพเพื่อนผมอายุ40คนที่ออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายไม่ต่างกันเยอะผมว่าพอๆกันนะฮะแต่ตอน70อ่ะไอคนที่ออกกำลังกายตลอดตั้งแต่40ไปจนถึง70เนี่ยหรือออกกำลังกายมาก่อนหน้านี้แล้วก็ออกไปจนถึง70เนี่ยกับคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยหรือออกน้อยตอนอายุ70เนี่ยเราเห็นแล้วว่าสุขภาพต่างกันแบบมโหฬารนะฮะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่เฉยการออกกำลังกายเนี่ยนะครับจึงไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนะในความคิดเห็นผมนะครับแต่ต้องพยายามทำให้ได้ต้องทำให้ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมทำได้ทุกวันแต่ต้องทำให้ได้แล้วตัวเราในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะกลับมาขอบคุณเราในวันนี้ที่เราพยายามฝืนตัวเองมาออกกำลังกายให้ได้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าจะต้องเป็นชื่อตอนในบทบอกว่าเรียนรู้วิธีเล่นสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราน่าจะเข้าใจการเล่นสนุกอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าในชีวิตการเคร่งเครียดของคนยุคใหม่เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องกลับมาเรียนรู้เรื่องนี้จริงๆนะครับยังจำเพื่อนของผู้เขียนที่เป็นคุณหมอที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเพื่อนคนนี้สอนให้ผู้เขียนเนี่ยรู้จักกับการเจริญมรณานุสติ
นะอันนี้คือตรงตัวเลยเพราะว่าเขาเข้าคลาสพุทธศาสนานะครับแล้วผู้เขียนบอกว่าตอนนั้นรู้เลยว่าตัวเองไปทำให้ชีวิตเนี่ยยุ่งยากเกินความจำเป็นชีวิตเนี่ยมันยังขาดความสนุกสนานและความผ่อนคลายผู้เขียนเขียนว่าฉันโล่งใจที่กำลังจะตายนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับใบอนุญาตสุดวิเศษให้ผู้เขียนเนี่ยได้จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่มีความหมายในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะสามารถทำสิ่งที่อยากทำอย่างจริงจังซึ่งนำไปสู่คำถามที่ยอดเยี่ยมข้อหนึ่งนั่นคือสรุปแล้วเนี่ยอยากจะทำอะไรถ้าคุณมีเวลาอยู่6เดือนเมื่อถามตัวเองแบบนั้นเนี่ยผู้เขียนบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษมากมายนะแต่พอคิดว่าเหลือ6เดือนเนี่ยก็คงอยากกลับไปทำเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพาหมาไปเดินเล่นนะฮะออกไปท่องเที่ยวนะครับพูดคุยถึงเรื่องของอาหารใช้เวลากับญาติๆนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปคุยกับพ่อเหมือนกันนะฮะหรือว่าไปแช่น้ำร้อนกับเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยทำมาแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาทำมากเท่าที่ใจต้องการจริงๆมันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาที่ทำได้ทุกวันนะครับไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเอาไปใส่ไว้ในสิ่งที่อยากทำก่อนตายไปซะทั้งหมดนะฮะผู้เขียนบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากจะไปแบบท่องเที่ยวแบบขั้วโลกเหนือหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะแต่ว่าเขาบอกว่าเคยอยากทำแบบนั้นแต่ในช่วงขณะที่จินตนาการว่าตัวเองเหลือเวลาอยู่ในโลกแค่6เดือนเนี่ยสิ่งที่อยากทำทั้งหมดมันแค่อยากสนุกกับชีวิตมากกว่านี้เท่านั้นเองนะฮะอยากสนุกกับชีวิตมากกว่านี้เท่านั้นเองการจินตนาการถึงความตายเนี่ยผู้เขียนอธิบายไว้ว่ามันมีหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อ Enjoy Every Sandwich นะฮะเขาเล่าแบบนี้บอกว่าการรักษาการบางอย่างต้องอาศัยการแทรกแซงทางจิตใจเป็นอย่างมากเราต้องเปลี่ยนกรอบความคิดและวิธีการใช้ชีวิตเราต้องเลิกเร่งรีบเลิกก้มหน้าก้มตาทำงานเลิกบริโภคแบบขอพิธีเราต้องรู้จักพักและละเลียบแซนด์วิชทุกชิ้นอย่างมีความสุขนะครับผู้เขียนก็บอกว่าไอ้คำอธิบายนี้มันเรียบง่ายนะครับแล้วก็จะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วไหมนะฮะแต่มันไม่เป็นแบบนั้นนะครับผู้เขียนบอกว่าชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องต้องจัดการเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นมันแทบจะเป็นไม่ได้เลยที่จะละเลียดแซนด์วิชยังมีความสุขแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดถึงว่าเราเหลือเวลาแค่6เดือนจริงๆเนี่ยคราวนี้ความสำคัญมันเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญจริงๆตอนที่เรารู้สึกว่าเรามีเวลาเหลือเฟือเนี่ยมันจะถูกจัดระเบียบหมดนะครับมนุษย์ทุกคนล้วนมีความฝันมี value ที่ยึดถือแล้วก็มีสิ่งที่เราอยากให้ความสำคัญนะครับมีคนรักมีมิตรไมตรีมีงานที่เรารู้สึกว่าเราสำคัญต่อโลกและคนอื่นเราสร้างสรรค์ศิลปะชื่นชมธรรมชาติชื่นชมความงามของพระอาทิตย์ยามรับขอบฟ้าเราชอบฟังเพลงนะครับเราอยากกินอาหารอร่อยๆนะครับเราอยากทำอะไรหลายอย่างการกระทำที่อธิบายมาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันทั้งสิ้นอย่างไรก็ดีมันต้องใช้ทั้งเวลาและพลังงานแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันพวกนี้เนี่ยนะครับมันกลับนำความสุขที่แท้จริงมาให้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราอย่างไม่น่าเชื่อประโยคนี้สำคัญมากมันจะวนกลับมาทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นนั่นแหละนะฮะมนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องเล่นสนุกเราต้องมีจังหวะพักเล็กๆน้อยๆแบบนี้อยู่เสมอไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทำงานได้ดีคนที่เข้าใจเรื่องนี้และสามารถจัดสรรเวลาได้ดีในการพักในการเล่นสนุกเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นคนที่ต้องบอกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะมีชีวิตชีวาแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่ทำงานได้ดีขึ้นไปอีกนะครับผู้เขียนบอกว่าวันนี้ลองหาเวลาระหว่างวันเพื่อหยุดพักดูสินะครับหลังจากทำงานที่ยากที่สุดงานที่ไม่น่าทำที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองพักสักนิดนึงนะลองเคารพนาฬิกาชีวิตในร่างกายคุณนะครับแล้วผ่อนคลายจริงๆนะครับกฎข้อเดียวที่ต้องทำตามก็คือสิ่งที่คุณทำในช่วงพักต้องเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือให้ความบันเทิงไม่ใช่สิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็ไม่ใช่กิจวัตรประจำวันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความมาจาก Medium นะครับผู้เขียนคือ Tom Stevenson นะฮะชื่อว่า10 Truths That Will Improve Your Life Once You Accept Them นะครับก็10ความจริงของชีวิตนะที่ถ้าเกิดเรายอมรับ
มันเนี่ยเราจะมีความสุขมากขึ้นนะฮะข้อที่1ครับ Your health is everything สุขภาพของคุณเนี่ยเป็นทุกอย่างจริงๆนะฮะเรามักจะไม่ค่อยสนใจสุขภาพเราเท่าไหร่หรอกเวลาเรายังสุขภาพดีอยู่แต่ทันทีที่มันแย่ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตจริงๆนะฮะดังนั้นเนี่ยทุกๆวันให้พยายามที่จะทำสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเราไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนอนให้พอทานอาหารที่ดีแต่พอเหมาะพอสมนะครับเอาแค่เราไม่เป็นคนที่น้ำหนักเกินนะฮะแล้วก็เราเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยแค่นี้ชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วนะฮะอันที่สอง you only control your response สิ่งที่คุณควบคุมได้เนี่ยคือสิ่งที่คุณตอบสนองนะฮะบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีของเยอะมากเลยที่เราควบคุมไม่ได้จะว่าไปเกือบทั้งหมดนะฮะเราควบคุมอะไรแทบไม่ได้เลยเราไม่สามารถควบคุมให้ฝนตกหรือไม่ตกได้เราไม่สามารถควบคุมรถจะติดได้เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่นายจะว่าเราได้บางทีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเวลามีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับเราจะตอบสนองมันอย่างไรนะครับผมเคยพูดในพอดแคสต์หลายตอนแล้วบอกว่าเวลาเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรื่องนั้นน่ะมันอาจจะเป็นแค่ 10% ของความโมโหสมมุตินะสมมุติเรื่องนี้ทำให้เราโมโหเนี่ย 10% คือตัวเนื้อหาของเรื่อง 90% เราจะโมโหเยอะโมโหน้อยหรือไม่โมโหเลยมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเราต่อเรื่องนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าเรามีความสามารถในการควบคุมปัจจัยภายนอกน้อยแต่สิ่งที่เราตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นข้อที่3 life is short นะฮะชีวิตมันสั้นจริงๆนะคนเราเนี่ยเวลาเรารู้ว่าแหละว่าทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองต้องตายนะฮะแต่ว่าเราจะคิดว่ามันอีกนานมากๆนานเกินกว่าความเป็นจริงไปเยอะดังนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆในชีวิตที่เราอยากทำเรื่องต่างๆในชีวิตที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเราเนี่ยนะครับลองทำดูเพราะว่าเมื่อเวลาของคุณบนโลกนี้ใกล้จะหมดลงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียใจกับเรื่องเหล่านี้ภายหลังคนจำนวนมากเสียใจที่ไม่ได้ดำเนินทางชีวิตแบบที่ตัวเองอยากได้เพราะทำตามความคาดหวังของคนอื่นนะฮะไม่ได้เลือกอาชีพที่ตัวเองอยากเลือกเพราะว่ามีคนอื่นเลือกให้ไม่ได้เดินทางหรือไม่ได้ไปในที่ที่เราอยากไปเพียงเพราะว่าคนอื่นบอกว่าไม่น่าไปในที่สุดแล้วคนที่เสียใจก็คือเราเองแล้วตอนนั้นมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วข้อที่4นะฮะ There's no one definition of success มันไม่มีความสำเร็จตายตัวหรือนิยามของความสำเร็จแบบหนึ่งเดียวนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าความสำเร็จเวลาเราพูดถึงโดยเฉพาะในโลกของทุนนิยมเนี่ยมันหมายถึงบ้านใหญ่ๆรถสวยๆนะฮะเราอาจจะนึกถึงคนที่สำเร็จคือคนอย่างอีลอนมัสก์คนอย่างบิลเกตส์คนอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำว่าสำเร็จมันมีนิยามมากมายเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นก็อาจจะเป็นความสำเร็จแบบหนึ่งเราอาจจะไม่ต้องมีเงินเยอะแยะก็ได้แต่ว่าเราได้ทำงานที่เรารักทุกวันเราอยากตื่นมาทำงานที่เรารักทุกวันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเราอาจจะไม่มีเงินเยอะมากมายไม่มีบ้านหลังใหญ่โตแต่ว่าเรามีชีวิตที่คนจำนวนมากรู้สึกว่าเราเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของเขาก็อาจจะเรียกได้ว่าความสำเร็จก็ได้หรือจริงๆบางทีเรามีชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ทุกวันก็อาจจะสำเร็จก็ได้เมื่อเราเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจะทำให้เราไม่ตกอยู่ในที่เขาเรียกว่า rat race การแข่งอยู่การแข่งหนูถีบจักรนะครับแล้วก็บางทีเราจะหานิยามของความสำเร็จของตัวเองได้ข้อที่5 difference are what make life interesting นะฮะคือตอนนี้เนี่ยโลกเราเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความคิดเห็นที่แตกต่างกันเหล่านี้ความขัดแย้งทางความคิดเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่าและมีต้องบอกว่ามีความน่าสนใจด้วยเราลองนึกภาพว่าถ้าเกิดทุกคนคิดเหมือนกันหมดนะฮะเชื่อเรื่องเดียวกันหมดพูดเรื่องเดียวกันหมดโลกนี้คงจะน่าเบื่อน่าดูเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นความแตกต่างบนโลกใบนี้เห็นสิ่งที่ไม่เหมือนไม่ซ้ำกันบ้างเนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้ ชีวิตเนี่ยน่าสนใจนะครับข้อที่7 happiness is a journey not a destination โอ้อันนี้เป็นอันที่ผมชอบมากเลยเหมือนกับการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยครับความสุขเหมือนกับการเปรียบเทียบกับการออกเดินทางเนาะบางทีเราออกเดินทางเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยนะครับสมมติว่าเราอยากไปปีนภูเขาเนี่ยนะฮะความสุขตอนไปถึงยอดเขาก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วความสุขที่น่าจะมีมากกว่าคือความสุขระหว่างทางที่เราได้ชมบรรยากาศชมวิวนะฮะเจออุปสรรคบ้างผ่านเรื่องราวร้ายๆบ้างทะเลาะกับเพื่อนที่ไปด้วยกันบ้างเหล่านั้นแหละคือความสุขจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วถ้าเราคิดได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะคิดได้ว่าทุกๆโมเมนต์แม้ว่าเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่ตอนนี้เช่นเราต้องทำงานหนักอยู่ในตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองมันเป็นความสุขของการเดินทางเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับในมุมกลับกันถ้าเกิดว่าเราโฟกัสไปที่เป้าหมายสุดท้ายเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับโฟกัสไปที่ยอดเขาอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขไปเลยก็ได้นะครับแล้วเมื่อเราไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราต้องเริ่มต้นหาเป้าหมายใหม่แล้วก็เริ่มไม่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเชื่อว่าความสุขจะอยู่ที่ปลายทางเท่านั้นจะอยู่ที่เส้นชัยเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะผมชอบเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการแข่งวิ่งมาราธอนทุกครั้งที่ผมลงแข่งวิ่งเนี่ยนะฮะคือตอนวิ่งจบก็ดีใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลอดทางมันมีเรื่องเล่ามีความทรงจำมากมายความทรงจำของการลงวิ่งมาราธอนอยู่ระหว่างทางอยู่ระหว่างตอนที่เราเหนื่อยจนแทบวิ่งไม่ไหวอยู่ระหว่างการวางแผนว่าเราจะหยุดกินน้ำที่นี่ไหมหรือว่าจะไม่หยุดดีอยู่ระหว่างการวางแผนการเกลี่ยกำลังของเราว่าเราจะต้องใช้แรงแค่ไหนวิ่งแค่ไหนตอนไหนวิ่งเร็ววิ่งช้าอยู่ที่การวางแผนรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเช่นอยู่ดีๆฝนตกหนักลงมาความสุขระหว่างทางเหล่านี้เนี่ยบางทีมันมีความสุขมากกว่าตอนที่เราได้รับเหรียญตอนจบที่เส้นชัยอีกนะครับข้อที่8 you constantly evolving ชีวิตคนเราเนี่ยมันเป็นการต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเราก็เป็นการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้วยชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตที่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเสมอนะครับคือชีวิตที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เราเติบโตขึ้นและการเปลี่ยนแปลงตัวความเปลี่ยนแปลงนั้นเองนี่แหละเป็นสิ่งที่มีความหมายเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราอยู่ที่เดิมตลอดเราทำอะไรก็เคยทำมาก็เคยทำแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับชีวิตเรามันจะเหมือนติดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้เราไปต่อข้างหน้าไม่ได้ดังนั้นมันจึงสำคัญมากที่เราจะให้เรื่องของการเรียนรู้และการพัฒนาเนี่ยนะครับเป็นส่วนสำคัญเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่เฉยๆนะฮะมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ก้าวต่อไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแบบแล้วก็พัฒนา evolve ตัวเองไปเรื่อยๆเช่นกันข้อต่อไปนะฮะ you are unique คุณเป็นคนที่มีความต้องใช้คำว่าโดดเด่นในแบบของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณทำคุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาก็ได้ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเขียนบล็อกสักอันนึงคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณเขียนมันก็เป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้มีอะไรแต่บางทีเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายคนในวันที่เขาต้องการหาพลังในการก้าวต่อไปบางทีสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวสำหรับคนที่กำลังเศร้ามากๆให้กลับขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีความโดดเด่นของตัวเองที่จะนำเสนอให้โลกเสมอนะครับก็ใช้พลังอันนี้ให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีความยูนิคและเรามีสิ่งที่ดีที่เจ๋งนะฮะไม่ต้องไปตามคนอื่นตลอดเวลาไม่ต้องไปตามรูปแบบหรือแพทเทิร์นความสำเร็จของคนอื่นตลอดเวลาข้อต่อไปนะครับ most people don't know you exist นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันบางทีเราชอบคิดว่าเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยเฉพาะคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าโอ้โหฉันนี่แบบเจ๋งมากเลยทุกคนต้องฟังฉันหมดเลยในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนอกจากคุณดังมากจริงๆเนี่ยนะครับนอกจากคุณเป็นคนที่ดังระดับโลกจริงๆเนี่ยมีคนอีกจำนวนมากบนโลกใบนี้ที่ไม่รู้จักคุณนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณทำอะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าตอนที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างหมุนรอบตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะหรือต่อให้คุณเป็นคนที่ดังมากๆระดับโลกจริงๆวันหนึ่งโลกก็อาจจะไม่ได้หมุนรอบตัวคุณก็ได้เพราะมันก็จะมีคนที่ดังกว่าคุณมาแทนคุณเสมอ ข้อสุดท้ายฮะ life is great ชีวิตเป็นสิ่งที่ดีนะชีวิตโดยรวมๆไม่ว่าจะเศร้าจะสุขจะทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นของขวัญเป็นของขวัญที่ทำให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีทางออกมีการพัฒนามีการล้มมีการลุกมีแพ้มีชนะมันเป็นรสชาติที่ทำให้เราเนี่ยมีต้องบอกว่ารู้ถึงการมีชีวิตอยู่แค่ไม่ใช่มีลมหายใจแต่ว่ามีลมหายใจเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่างหากขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by
Hype Mood Foam ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย